ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Ano, jak jinak než hezký raný večer, vážení posluchači na svobodném vysíleči z plzeňského studia. Tak, již skoro měsíc, možná, že to je i o něco déle než měsíc, jsme tu neměli nic, co by vám tak trochu pomohlo v tom, jak dál do budoucna fungovat nebo řešit, jak by se měly věci asi tak řešit. A dnes teda na to konto samozřejmě tu máme opět skupinu nebo skupinu kluky ze skupiny Zeitgeist, kteří v tom mají v celku jasno. A mě nezbývá, než přivítat zde opět tři protagonisty. Jedním z nich je Jan Greguš. Ahoj.
Dobrý večer, prajem.
Ahoj, výborně, slyšet. Martin Bem.
Hezký večer.
Ano. A poslední Michal Mauser.
Zdravím tebe i posluchače.
Ano, výborně. Takže ty si trochu přidej na té hlasitosti, Michale, ty jsi nejslabší, ale to nevadí. Já si myslím, že to bude i tak docela rozumně slyšet. Jak jsem zjistil, tak dnes je to už asi 14. část, 14. díl toho, o čem se tady neustále povídá v rámci teda té skupiny nebo z toho té idei Zeitgeistu. Všechno to je samozřejmě o změně myšlenkového toku, protože to je nejpodstatnější vůbec, aby se cokoliv změnilo opravdu a podstatně je třeba změnit myšlenkový tok, myšlenky, myšlení, vědomí každého jedince nebo aspoň podstatné menšiny, protože většiny to ne. Ono stačí skutečně určitý procento, aby potom nastal jakýsi kvantový efekt, kvantový skok a pak začnou tak uvažovat všichni, změní se tím pádem prostředí a už to jede konečně. Ale co je třeba samozřejmě začít u těch příčin toho, co nás dnes tak dusí, co nás dnes tak znemožňuje, co nám znemožňuje cokoliv změnit. No a právě jedna z těch věcí je dnešní téma. A dnešním tématem teda je porucha systému hodnot. A to si myslím, že je naprosto zásadní věc, protože v dnešní společnosti, v dnešním systému hodnoty jsou naprosto převrácený a o tom je třeba si asi promluvit. A proto tu máme hochy z Zeitgeistu, především teda Honzu Greguše, který bude jako vždy na začátku, řekněme půl hodinky, o tom povídat. No a pak možná spustíme nějakou diskuzi, telefony a Skype vám samozřejmě řeknu. I když ten Skype bych mohl říct rovnou, to je svcs.vysílání a také mail, který uvidíte na našich stránkách, tam, kde posloucháte vlevo, tam je mail. Pokud to máte ještě starý, ještě se vám to nezrezetovalo nebo
nesaktualizovalo,
no vidíš, to správný slovo se nemohl najít, tak si zmáčněte F5 a ono se vám to samozřejmě pěkně spraví, naskočí vám tam ty správný údaje, který máte napsat nebo zavolat A už budete moct komunikovat se mnou tady do studia. Takže tyto dvě adresy zatím a pokud možno zatím jenom písemně. Přes telefon pojedeme až v druhé části, případně pokud budou nějaké dotazy, pokud možno k věci. Tak to je asi vše, co jsem chtěl říci. A já už bych předal slovo asi Janovi, který může začít s dnešním tématem. Opakuju, porucha systému hodnot. Tak prosím. No,
děkujem, Paule. Já bych na začátek možno ještě v krátkosti povedal, co je vlastně hnutí Zeitgeist, alebo o čem je hnutí Zeitgeist, protože možno jsou to nějaký noví lidé, kteří o nás ještě nepočuli a my jsme vlastně už, jak si hovoril, máme 14. reláciu a pokračujeme s nějakou sériou prednášku, které na sebe nadvezují, tak já v krátkosti aspoň povím, čo je hnutí Zeitgeist a potom nadviažem dnešnou tému. Takže hnutie Zeitgeist je celosvětové hnutie, které obhajuje celosvětovou udržateľnosť. Je to tak trošku nič nehovoriace, ale zaujímame sa o tri hlavné témy. Je to verejné zdravie, potom ekologická udržateľnosť a sociálna stabilita. To znamená celkové udržateľnú spoločnosť. Na rozdiel od rôznych iných hnutí alebo nejakých iniciatív tvrdíme, že príčinou všetkých problémov, ktoré máme ako dnešná ľudská civilizácia, je v samotnom socioekonomickom systéme. To znamená v ekonomickom systéme a vzťahu medzi ľuďmi, ktoré tu momentálne fungujú. A okrem toho, že hovoríme, čo je zlé, alebo prečo sa to deje, tak ponúkame aj jednu možnú alternatívu systému, ktorý by mohol nahradiť tento súčasný systém. A hovorí sa tomu ekonomika založená na prírodných zákonoch a zdrojoch, ktorá má pár charakteristík a jednou z nich je aj pomerne často spomínaná bezpeňažná spoločnosť. Akurát, že asi je to tá najmenej dôležitá charakteristika, pretože vlastne vyplýva z toho, že pri nastavení tej ekonomiky alebo nastavení toho systému, tak ako vlastne je v tom bližšom popise tej ekonomiky, tak peniaze vlastne strácajú svoj zmysel, pretože už neplnili to svoju základnú úlohu. O tejto ekonomike sa dostaneme, dá sa povedať, za nedlho, pretože dnešná prednáška a potom ešte ďalšia popisuje vlastne ten stav spoločnosti, ktorý je, a potom ďalšia, ktorá bude nasledovať, vlastne už hovorí o tom novom spôsobe myslenia a dostávame sa pomaly k popisu samotnej ekonomiky založené na prírodných zákonoch a zdrojoch. Dnešná prednáška má názov Porucha systému hodnot a je to vlastne, jak Pavel hovoril, snáď najdôležitejšia téma, pretože vlastne jediná vec, ktorá nám bráni k prechode na nejaký na iný typ spoločnosti alebo na iný systém, sú hodnoty, ktoré naša spoločnosť zdieľa, dominantné hodnoty. Tieto hodnoty boli v tej ľudskej civilizácii nejak po dlhý čas vyvíjane, nie je to, že by boli proste hneď, alebo len teraz. Takže aj ten prechod asi bude trvať nejaký čas. Vlastne, ak si zoberieme nejakú tú evolúciu, biologickú evolúciu človeka za posledných približne 4000 rokov, tak čo sa týka biologickej evolúcie, tak nerošlo k veľkým zmenám, ale čo sa týka spoločenských zmien, tak vlastne v dôsledku vývoja znalostí došlo k tzv. Kultúrnej evolúcii, teda k prudkému rozmachu a pro veľkým zmenám. Ak by sme hľadali nejaký mechanizmus kultúrnej evolúcie, mali by sme zobrať úvahu pojem tzv. Memov. Môžeme to definovať ako nejakú myšlienku, chovanie, štýl alebo využitie, ktoré sa šíri vo vnútri kultúry človeka na človeka. Memy môžeme považovať za nejaké sociologické alebo kultúrne analogie genov. To znamená, tak jak geny v podstate prenášajú biologické údaje z osoby na osobu prostredníctvom dedičnosti, tak memy práve prenášajú kultúrne údaje, myšlienky človeka na človeka prostredníctvom komunikácie vo všetkých formách alebo na všetkých úrovniach. A takisto ako geny môžu mutovať spôsoby, ktoré sú škodlivé pre svojho hostiteľa, ako napríklad rakovina, takisto memy môžu vzhľadom na ideologické alebo sociologické prenosy generovať nejaké mentálne rámce alebo proste nejaké javy, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na svojho hostiteľa, to znamená na človeka. A pre túto činnosť bol zavedený termín porucha. Samozrejme, Ak sa pozrieme do histórie, tak ktorá je plná takýchto tak prechodných myšlienok a je to úplne prirodzený vývoj a nevyhnutný pre ľudský stav, pretože neexistuje žiadna taká vec, ako je absolútne porozumenie. Ale práve nejaké to rozpoznanie našho intelektuálneho vývoja a ako procesu bez začiatku a konca, aby bol otvorený novým informáciám, tak nám práve pomáhajú sa zladiť s tými samotnými udržiteľnými postupmi a mali by byť vlastne tým spôsobom, ako sme sa mohli ako civilizácia posunúť ďalej. Už sme hovorili o tom vedeckom spôsobe myslenia dnes prvých prednášok, takže je to ako v súlade s tým, že vlastne nemali by sme brať niečo ako dogma, niečo pevne dané, nemenné, ale proste mali by sme vždy prijímať poznatky, nové informácie a na základe toho spôsobovať náš systém a vlastne stav ľudskej civilizácie, aby reagoval na tieto podnety. Ako som hovoril, ako je rakovina častočne poruchou inúknutného systému, tak tie sociologické tradície, ktoré neustále pretrvajú s rostúcimi problémami našej spoločnosti, bolo možné nazvať systémom poruchu hodnot. Dá sa povedať, že v tej chvíli, ako je nejaký súbor myšlienok zverejný dostatočne veľkom počtu ľudí, stane sa inštitúciou. A potom, čo sa inštitúcia, daná inštitúcia, stane nejakým spôsobom dominantná, to znamená, že prevláda v svete, a existuje po dostatočne dlhú dobu, môže byť považovaná za tzv. Zavedenú inštitúciu. Keď sa pozrieme na nejaké inštitúcie, ktoré bereme dneska za samozrejmosť od systémových makroznákov, ako napríklad finančný systém, právny systém, politický systém a hlavne náboženské systémy, až k systémovým mikroznákom, ako je napríklad materializmus, manželstvo, celebrita a podobne, tak musíme si pripomenúť, že žiadna z týchto myšlienok nie je vlastne reálna po fyzickom zmysle slova. Jedná sa len o dočasné memo štruktúry, ktoré sme si vytvorili, aby nám slúšili v nejakých daných podmienkach, ktoré vznikli v určitých časových bodoch, ale bez ohľadu na to, ako sa k ním citovo viažeme, alebo akokoľvek veľká a vplyvná môže byť táto inštitúcia, tak stále sa jedná o prechodné štruktúry, ktoré môžu zaniknúť alebo zaniknú proste v určitom čase. Ak teda hovoríme o tej patológii, to znamená poruchu systému hodnôt, tak ak by sme chceli tú patológiu rozobrať nejak, tak potrebujeme nejakú merateľnú hodnotu. V súvislosti s týmto myslením sa nám objavujú také dva pojmy. Jedno je kultúrny relativizmus, ktorý vlastne odkazuje na skutočnosť, že rôzne kultúrne skupiny vytvárajú rozličné vnímanie pravdy a reality, to znamená rozličné názory. Stejne rovnako tak morálny relativizmus, ktorý je druhý pojem, tak je súvisí s odlišnosťou toho, čo je považované za správne alebo etické. Ani jeden z týchto pojmov vlastne nemôžeme použiť ako merítko. K tým konečným merítkom, ktorým by sme chceli dospäť nejak k záveru, aby sme mohli túto patológiu posúdiť, je vedecká metóda, ktorým môžeme merať integritu ľudských hodnot. V tomto prípade už nejde o to, co je správne a nesprávne, ale o to, co funguje a nefunguje. To sme už niekoľkokrát hovorili, že vlastne ten pohľad alebo tie naše názory sa proste nejak vyvíjajú a každý názor je v podstate správny do určitej miery, až keď dojdeme k faktom, vlastne tak na týchto sa môžeme zhodnúť. A názory na to, čo je správne a nesprávne, proste nám nič nehovoria. My musíme proste stavať našu spoločnosť na tom, čo funguje alebo nefunguje. Samozrejme, tá integrita našich hodnôt a presvedčení je len tak dobrá, do akej miery sú tieto hodnoty a presvedčenia zhľadené s prirodzeným svetom, to znamená s prírodnými zákonmi, ktoré fungujú vlastne v tom našom alebo na našej planéte. Dá sa povedať, že dominantný systém hodnôt, ktorý tento súčasný kapitalistický socioekonomický model udržuje, je preukázateľne vo vzťahu k ľudskej existencii hlboko patologicky. Pretože tie základné charakteristiky, ako sme už hovorili, nedostatkom riadenie tlak, ktorý núti všetkých účastníkov hry, povedzme hry, to znamená všetkých ľudí, aby boli oči tým ostatným účastníkom vykoristovateľský a antagonistický, takisto aj voči prostrediu. Takže tieto vstávané tlaky dá sa povedať, že aj zabraňujú nejakým sociálne zmierňujúcim zájmom, aby sa nejak prejavili, pretože sa tam uplatňuje práve vidina zisku. Takže ťažko je aplikovať nejaké tie iné mechanizmy, aby sme zmiernili tento tlak. Samozrejme, ak sa povieme z historického hľadiska nejaké obhajoby, tak tieto charakteristiky sú väčšinou obhajované jednoduchým tvrdením, že takto proste je. Ako keby naša evolučná psychológia nemohla sa posunúť ďalej, musela uviaznuť v tomto stave. To znamená, ako by sme sa nemohli ďalej vyvíjať. Samozrejme, každý z nás si praje nejak prežiť nejakým spôsobom. A to pokiaľ možno v zdravom stave a určite aj pripravený je brániť to svoje prežitie. Akorát tá sebazáchova v súčasných ekonomických podmienkach zbytočne rozšíruje túto tendenciu a spôsoby, ktoré silne brzdia náš sociálny pokrok a riešenie skutočných problémov. V skutočnosti by sa dalo povedať, že vymieňame túto krátkodobú sebezáchovu často na úkor dlhodobej integrity. To znamená, napríklad sme ochotní vziať nejakú prácu, ktorú nemáme radi, alebo proste sa nám nepáčia, robíme ju len kvôli tomu, aby sme vlastne dostali nejaký príjem, alebo výsledku. Toto naše prispôsobenie môže viesť psychickým alebo aj fyzickým problémom, ktoré sa proste potom prejavia neskôršie. A práve najzrateľnejším príkladom tohoto javu súvisí so základnou povahou hľadania a udržania príjmu, ktorý je vlastne krvou tržného systému a tým, dá sa povedať, ľudského prežitia. Ak nejaká firma získa podiel na trhu, ste sa jej darí, tak vlastne prestáva byť nejakým subjektom svojvoľným, ale tým, že produkuje svoje produkty alebo služby, tak sa stáva vlastne prostriedkom podpory života pre všetkých zúčastnených, to znamená pre zamestnancov aj pre majiteľov. Takže výsledkom v podstate je konstantný a spoločenský vysilujúci boj nielen s konkurenciou, ale aj vlastne s inováciou a zmenou samotnou. Pretože samozrejme táto firma nie je jediná a rovnaký výsledok sa snažia všetky ďalšie subjekty, ktoré sa na trhu podielajú. Strach, ktorý je spojený so stratou živobytia, tak potlačí skoro všetko ostatné. A dokonca aj ten najviac etický a morálny človek, ktorý keď čelí riziku, že by nemusel prežiť alebo proste uplatniť sa v tomto systéme, tak dokáže obvykle sprostredniť nejaké opatrenia, ktoré by inak boli považené skorumpovanú. A tento tlak je konstantný a je proste z časti zdrojom aj trestnej činnosti a sociálnej paralýzy, ktorú môžeme vlastne vo svete vidieť. Tak, ako som hovoril, tie charakteristiky tržného kapitalizmu, ako je vykoristovanie a konkrétny stav mysli, tak vlastne preniká do samotnej podstaty toho, čo obecne znamená úspech, alebo o čom hovoríme, že znamená úspech. Získavanie výhody vidíme proste v mnohých aspektoch našich životov. Manipulácia a vykoristovanie za účelom vytvorenia zisku sa stalo základnou síľou v modernej kultúre, ktorá sahá ďaleko za hranice tržného systému a prejavuje sa aj v bežných životoch. Preto na všetky prvky našeho života nutne pohľadáme z perspektívy, čo z toho ja môžem získať aj, alebo osobne získať z niečoho. Ak sa pozrieme na to, ako táto inštitúcia, to znamená úspechu, platila po stáročia, bolo vypozorované, že tí, ktorí dosiahli úspechu v obchodnom zmysle slova, sú často nesetliví a bezohľadní. To znamená, že obecne vychádza táto strata empatie, najavo táto strata empatie u tých, ktorí dosiahli takového úspechu. A je jasné, že vzhľadom na poruchu systému hodnôt konkurenčným prehľadaním, ktoré je vlastne vrodené tomu psychológie tržného systému, ani inak to nemohlo byť, pretože čím viac ste nejaký empatický a proste staráte sa o druhých, tým menej je pravdepodobné, že by ste uspeli na finančnom trhu. Moc sa to neliší od športu, kde by ste pomáhali superovi k dosaženiu jeho cieľov, tak by sa asi stalo, že by ste prehrali. Tak jak som hovoril, podstatou kapitalistického modelu je nejaký predpoklad, že tí, ktorí prispejú najviac do systému, tak by mali získať väčšinu. To znamená, že ak sa napríklad chcete stať miliardárom, tak musíte urobiť pre spoločnosť niečo dôležitého alebo užitočného. Ono to tak úplne pravda nie je, pretože veľká väčšina extrémne bohatých ľudí získala svoj majetok práve z mechanizmov, ktoré nie sú preukazateľne spoločenské prínosné a na nejakej tvorčej úrovni. Pretože napríklad tí návrhári, inžinieri a tak, ktorí skutočne vytvárajú nejaké kreatívne inovácie, tak ak pracujú pre nejakého majiteľa, tak samozrejme ten hlavný úspech ide za tým majiteľom. Pretože ako nehovorím, že tí majiteľa povedzme sú nejakí menej inteligentní alebo proste menej pracujú, ale chcem poukázať akurát na to, že tie systémové odmeny sú premiestnené a pridelené tým, ktorí využívajú práve mechanizmy trhu a nie tým, ktorí skutočne navrhujú a tvoria. To znamená, robia ten pokrok, ale proste nie je dôležité, že kto to vyrobí, ako to vyrobí, ale skôr je dôležité to predať, aby potom alebo proste nejak uplatniť na tom trhu. Ak sa pozrieme napríklad na najviac odmenované odvetvia v globálnej ekonomike dneška, tak sú to práve investovania financie, napríklad manažer hedžových fondov, ktorý len proste nerobí nič, len pohybuje peniaze stále dookola s zámerom získať z toho viac peňazí, tak je najlepšie platenou profesiou alebo jednou z najlepšie platených profesí v súčasnom svete, i keď jeho prínos v oblasti tvorčieho rozvoja alebo nejaký prínos proste spoločnosti je skrátka nulový.
Takisto... Môžu sa niečo zeptat, nebo co mi tak napadlo? Ja viem, že... Ale už si mluvil dosť dlouho, tak ja mám tady otázku hlavne. Mluvil si o tých inžinírech, programátorech a takovýchto lidí, kteří veľmi často sú prostě jako na té druhé koleji. Velice často se ale stává, že právě tito programátoři při své práci jako pojistku, aby je nemohl vypect tento podnikatel, tam dají nějaký vir nebo nějaký programek, který když by neudělal to, co potom oni by třeba chtěli pro ně, pro ty programátory, pro toho programátora, no tak ho vlastně aktivuje tento vir a ten výrobek nebo ten program nebo co je celý víceméně znehodnocený. Co ty na to z toho pohledu? Brání se tím tito tvůrčí lidé nebo naopak bych řekl, že to je lumpárna z jejich strany, a nebo za třetí možnost, kdyby vlastně neexistovaly peníze a konkurence, no tak by ani tohle to nemuseli dělat, že?
Tak o tom to neviem, ale ja som to myslel skoro trošku inak.
Ja viem, ja mi to myslel. Nicméně toto se běžně stává, že? Naprosto běžně, ja s tým mám taky vlastní zkušenost s programátorama konkrétně, že toto přesně dělají.
Ja bych na toto mohl odpovědět, neboť jsem z branže, pokud můžu.
Ano, samozřejmě, že můžeš.
Super, super, děkuju. Ano, děje se toto a co se také velice často děje je, že pokud si zákazník od programátora objedná například nějaký web nebo e-shop nebo něco takového, s čímž mám osobní zkušenosti, tak web sice udělá na jeho vlastní doméně s jeho vlastními daty, které pro zákazníka programátor vytváří, ale nechává si takzvaná zpětná vrátka na třeba své doméně někde u sebe, kdy potom postačí třeba pár věcí vypnout nebo odstranit a ten web zákazníka přestane buď fungovat zcela, nebo přestanou fungovat jeho části. Kolikrát i mnozí programátoři, které i znám, ano. Některé, tak tohle to dělají zcela záměrně, že třeba ano. Rok to nechají běžet a pak prostě nějaké věci vypínají s tím, že zákazník pak musí znovu solit přesně. Neskutečné peníze. Přesně takže to ano, ono. Toto se přesně děje.
No, ale říkám, jak to odstranit velmi jednoduše? No tím, že by to lidi dělali ne za peníze, kvůli konkurenci,
tak to,
ale že by to dělali, protože je to baví. A pak takovéto opatření jakési nejsou potřeba, že?
No tak ono třeba kolikrát to ty programátoři dělají, i protože je to baví. Sice je jich málo, dejme tomu ze 100%, já nevím, kolik jich může být, 10-15%, který to skutečně baví a který tomu opravdu rozumí, ale samozřejmě tyhle ty věci se odstraní jedině tím, že půjdeme po příčinách. To znamená minimálně změna socioekonomického systému, který přímo k těmto záležitostem vybízí. Jo, to je účel, aby se toto dělo. Tohle to jsou prostě záležitosti, které se tak mají dít, na schvál to je.
Ano, dobře. Já jenom jsem chtěl, aby bylo jasný, že příčina právě se nechá odstranit pouze změnou celého systému a to je prakticky ve 100% případů, kdy to prostě nefunguje, nebo funguje, ale špatně a jo, celý tento systém a celý ty vztahy. No takže toto by odstranilo všechno, já nevím, co na tom nepochopitelné. Dobře, můžete jít dál samozřejmě.
Jo, a možná ještě trošku povím, jak jsem to myslel zase já, ten druhý pohled, alebo trošku to zkusím rozvěst. Ak například v dnešní době máte nějaký zajímavý projekt a potřebujete nějaké financování, tak ten projekt se většinou skutečně len vtedy, keď je dostatečně finančně zajímavý, to znamená, je tam už nějaká šance, že prostě z toho něco se dá vytrieskať. A tým pádom, ak nemáte peniaze, tak potřebujete nějakého investora a vlastně ta vaša myšlienka, aj keď je akokoľvek dobrá, tak proste sa ťažko posadiť. Takisto, ak máme tu rôzne systémy, či už počítačové alebo iné vo svete, tak ak je niečo najrozšírenejšie alebo najznámejšie, tak to automaticky neznamená, že to musí byť ako aj technicky najlepšie. Práve to, ako je to prezentované, to, koľko sa vloží peňazí do reklamy alebo prezentácie o pretlačenia proste na všetky možné platformy do všetkých možných oblastí, určuje, jak sa ten systém rozšíri. A práve, ak hovoríme o hodnotení, ktoré je v dnešnej dobe vyjadrené peniazmi, tak práve to, čo sa najviac rozšíri, čo je najznamejšie, čo sa najviac kupuje, aj keď to nemusí byť v tom technickom slova zmysle najlepšie, je proste najviac odmenené. Hej. Ako hovoríme o tej odmene.
No, sa u toho, no.
No, takže ako som hovoril o tom pojme úspechu v dnešnej kultúre, tak sa často meria materiálnym bohatstvom. Sláva, moc a ďalšie gesta, nejaké vyvolajúce pozornosť, tak sa sú väčšinou spojené s materiálnym bohatstvom. Byť chudobný znamená byť nenávidený v úvodzovkách, zatiaľ čo byť bohatý znamená byť obdivovaný. Takmer v celom sociálnom spektre sa s týmito ľuďmi z bohatých vrstiev zachádza s nesmierným respektom. A to si môžete všimnúť v bežnom živote, že proste keď človek vyzerá ako bezdomovec, tak ten postoj ostatných ľudí k nemu je úplne iný. Aj keď môže byť hoci ako vzdelaný alebo úroveň zdatný a potom sa objaví nejaká takzvaná celebrita, ktorú niekto umelo vytvorí a proste naraz má obdiv veľkej časti spoločnosti. Tým, že je vlastne len stelesňuje ten úspech, ktorý v dnešnej dobe je vlastne spodobne tým materiálnym bohatstvom a slávou úspechom. Tak tá porucha systému hodnôt ohľadne odmeňovania, ktorá sa prejavuje v našej spoločnosti, tak je na prvý pohľad bezhľadná, sobecká a to, jak finančnými prostriedkami, ako som hovoril, tak i verejným úctievaním, respektom a je to jedna z najrozšírenejších a najzakrajších dôsledkov motivačného systému, ktorý je práve vrodený kapitalistickým modelu. Môžeme hovoriť, že vlastne túto hodnotu môžeme označiť ako tzv. Predátorskú. Pretože už keď už hovoríme o tejto kultúre, môžeme hovoriť ako aj o predátorskej kultúre. A také dosiahne nejakého plného rozvoja, tak potom napríklad tzv. Čestný človek nielenže nesmie preukázať schopnosť nenechať sa predátorsky využívať v tomto systéme, ale musí sa tiež vyhýbať povolaniam, ktoré neumožňujú toto využívanie. To znamená, že nejaké krotké povolania, ktoré nezahrnú nejaké zjavné ničenie života alebo nejaký nátlak na svojich protivníkov, takzvaných protivníkov, tak ako keby strácali vážnosť a sú cunuté na tých ostatných členov komunity, ktorí sú vlastne ako keby nedokonali v tých svojich predátorských schopnostiach, to znamená to aj tej svojej dravčej schopnosti presadiť na trhu. Tak tiež triedy a triedny boj sú tzv. Prirodzeným výplodom tohoto vplyvu na hodnotové asociácie, bohatstva a moci. Potom tu máme termín chamtivosť, ktorý je často používaný k rozlišovaniu medzi tými, ktorí využívají zdroje skromně a týmy, kterých využívají nadměrně. Chamtivost je teda relativní pojem, rovnako jako být bohatý je relativní pojem, protože samozřejmě vzhledem k tomu, co máme teraz a vzhledem k tomu, co bylo ještě předkově, je to úplně o něčem jiném. Takisto různé oblasti světa, jak hovoríme bohatý alebo chudobný, tak tiež je relativné. Termín relativná deprivácia sa práve vzťahuje k pocitu nespokojnosti ľudí, keď zrovnávajú svoje postavenie s ostatnými a uvedomujú si, že majú menej ako ostatní, ale sú presvedčení, že im niečo náleží a nemajú to. Aj to znamená, že im to tí druhí nejak zobrali, alebo proste tí druhí z toho systému si odčerpali viac. Tento psychologický jav proste nejak nekončí a spôsobuje závažnú poruchu systému hodnot, ktorá je často sa odrezuje na úrovni duševného zdravia. Zatiaľ, čo uspokojenie nejakých základných potrieb a kvality životnej úrovne je dôležité, či už z hľadiska fyzického alebo duševného zdravia, čokoľvek nad rámec tejto rovnováhy v súvislosti s tým zrovnávaním, ktoré som hovoril, má schopnosť alebo tendenciu vytvárať nejaké ťažké neurózy a sociálne deformácie. Pretože neexistuje žiadne víťazstvo na konci, pokiaľ ide o subjektívne vnímanie postavenia a bohatstva, ale často to slúži k oddeleniu týchto údajov od skúsenosti ostatných ľudí a vytváraniu odsudzenia a odľučenia v mnohých ohľadoch. Samozrejme, mýtom je, že táto neuróza hľadania nejakého vyššieho postavenia a bohatstva je nejakou hlavnou hnacou silou spoločenského pokroku a inovácií. I keď by sme tomuto intuitívnemu pokladu mohli dať niečo za pravdu, tak tým prvotným zámerom, prečo sa deje, je nejaký opäť sociálny príspevok do našej spoločnosti, ale získanie výhody a finančného zisku. Takže teraz by som asi dal pauzu a potom v krátkosti ešte dokončím to téma.
Dobře, ja tam pustím samozrejme písničku jednu a pak budeme pokračovať.
Síček i kohout s várlivým hlasem přou se o žezlo, já jsem tu pánem, pane, to už teď já jsem. Agrosymboly v obilí, nechtěné kroky pády tvořily. Přichází s tebou svítání, nechvalně vcházíš a není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí tě to proklaté bytí. Co pak se událo pro pána Jána? Belháš se přes práh, podpadky v trapu, jak kůň zmordovaná. Kapelka labkou zdolaná vzbudila v ústech kletby pohana. Přichází s tebou svítání, nechvalně vchází. Není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí tě to prokladné bytí. Slunko nás barví skrz dveřní vitráž, sedíc na patách peskuješ pejska, záhej výská. Duhové perly otíráš srstí, s očima přijímáš i mráž mě břichu rysí lítostí. Přichází s tebou svítání, nechvalně vcházíš a není už zbytí. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen srazí tě to proklaté bytí. Přichází s tebou svítání, nechvál mě vchází a není rozbití. S úsvitem přinášíš pokání, do kolen si razí tě to prokleté bytí.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No, máme první půl hodinku a něco za sebou. Slyšeli jste zatím Jana v první části jeho vystoupení. Mně se to velmi líbilo, to, co říkal. A opravdu, když jsem to pozorně poslouchal, tak mám... vůbec nechápu, jak někdo může říci, že Zeitgeist je NVO vlastně svým způsobem, protože to je absolutně neuvěřitelný, jak toto někdo může srovnat. Kdyby trochu pozorně poslouchal, tak si uvědomí, že to vůbec nemůže ani srovnávat, natož o tom něco takového říkat. Tak, mezi tím samozřejmě je tu i Martin Bem, kterého vítám ve vysílání. Martine, ahoj.
Zdravím znovu.
A Martin by chtěl jako tvůrce, jako otec Interfora, což je takovej web, nebo jak bych to řekl, forum, kde se můžete samozřejmě potkávat, můžete si předávat zkušenosti, můžete se učit, můžete všechno, tak by vám o tom chtěl něco říci, protože ono by to mělo být propojený víceméně s vysíláním svobodného vysílače, to znamená, že vy tam můžete diskutovat mezi sebou, můžete zavolat sem potom a všechno to takto propojovat a čím víc, jak se říká, hlav, tím víc ví samozřejmě. Takže, Martine, Interforum.
Děkuji. A přesně tak, jak Pavel to říkal, tak to je. Interforum je v podstatě společensky prospěšný agregátor a fórum inovativních jednotlivců, spolků a transparentních médií. Což znamená, že na tomto fóru můžete pokládat transparentně, veřejně jakékoliv své dotazy do příslušných sekcí a na tyto dotazy vám budou jednotliví lidé z těch daných sekcí odpovídat. Na Interforum je mimo jiné jak hnutí Zeitgeist, tak především i Svobodný vysílač CS, který tam má svoji kategorii. Pro dnešní den bylo založeno téma, které se jmenuje Definice hnutí Zeitgeist – porucha systému hodnot. Toto najdete na www.interforum.cz pod položkou Rádio Svobodný vysílač CS – Hnutí Zeitgeist, Studio Plzeň. Do tohoto tématu můžete začít pokládat dotazy. Na tyto dotazy vám bude, jak jsem říkal, veřejně odpovídáno. Veřejně proto, že můžete se do fora zaregistrovat jak pod svým jménem, tak pod pseudonymem, přezdívkou, jakkoliv budete chtít. Fórum běží samozřejmě šifrovaně, takže komunikace veřejná, co se týče datových paketů, není, nemusíte se zde obávat, je tam nasazen protokol HTTPS. A na tomto fóru je právě dobré to, že vy na cokoliv se transparentně zeptáte, bude vám transparentně odpovězeno. Není možné se vyhýbat odpovědím, proto je to takhle krásně transparentní, nedá se za nic schovávat. Mm-hmm. Takže je to na vás, můžete volat do vysílání, můžete psát do Interfora, můžete psát maily, jak je libo.
Ano, i samozřejmě z našich stránek se tam můžete krásně prokliknout, vpravo nahoře vidíte Interforum a hned jste tam, takže pro vás to je velmi jednoduché, můžete a dělejte to. Tak, Martine, ještě něco?
Já myslím, že to je vše, jenom podotknu, že toto téma na Interforu zůstává založeno stále, to znamená, že posluchači se mohou ptát i dlouho po skončení vysílání. Mm-hmm. Téma, stejně tak jako všechna ostatní témata, jsou v prohlížečích indexována, dají se dohledat běžně na internetu. Není to jako na sociálních sítích, kde téma za 14 dnů je velmi špatně dohledatelné a je s tím problém. Mm-hmm. Tady je to všechno krásně transparentně a viditelné, na pořád.
Jasně. Takže můžete prakticky hned se tam přihlásit nebo něco tam psát, ptát se. Bude tam někdo pořád, myslím, že to během pořadu, nejen teď během pořadu, kdy to sleduješ úplně asi úplně přesně pořád, je to tak? Sleduješ to tam?
Tak během pořadu teď tuhle konkrétní téma sleduju.
Ano, tak vydat. Takže okamžiku, kdy to napíšete, máte okamžitou odpověď, okamžitou reakci. To je perfektní. Tak jo. Takže zpátky vrátíme slovo asi Janovi Gregušovi, aby pokračoval ve svém výkladu, jak by měl vypadat NVO, hele, teď jsem to trochu řekl špatně, ale samozřejmě, že bystří lidé pochopili, že jsem si dělal srandu. Tak prosím.
Ďakujem. Takže ja v rámci dnešnej témy hlavne prochádza systému hodnot ešte mám také tri posttémy, ktoré sú veľmi zaujímavé. To ideologická polarizácia a vina, individualita, sloboda a potom marketizácia života. Práve tá ideologická polarizácia a vina je takou obľúbenou témou, či už v súčasnosti hlavne médiá s tým veľmi pracujú, pretože ak sa niečo stane, tak hlavnú úlohou je najprv nájsť viníka, ukázať niekoho, kto za to môže. Samozrejme. Čo okrem iného dosť podporuje tú sledovanú publicitu. Ale ak sa v dnešnom svete začne hovoriť na téma, čo sa urobilo špatne, napríklad chudoba, ekologická nerovnováha, neľudskosť a nejaká všeobecná ekonomická destabilizácia a podobne, tak často nasledujú polarizované diskusie práve. Typické pre dnešný systém. Dualita ako pravá, ľavá alebo liberálny, konzervatívny sú bežné. Z čoho vyplýva, že v rozsahu ľudského chápania a preferencie je nejaká pevná vodiaca línia, ktorá stelesňuje všetky známe možnosti. To znamená, že jedno alebo druhé. S týmto je spojená tiež staršia, ale stále bežná dualita kolektivizmus versus tzv. Voľný trh. Stručne povedané, táto dualita predpokladá, že všetky možnosti ekonomických preferencií musia zachovať myšlienku, že spoločnosť by mala byť založená na údajnej demokratickej vôli všetkých ľudí v podobe voľného obchodu, alebo že malá skupina ľudí by mala byť vo vedení a všetkým ostatným hovoriť, čo majú robiť. Vzhľadom k tomu, že sme mali 20. storočie pomerne bohaté na totalitné režimy, tak je dnes táto orientácia, to znamená ten kolektivizmus, založená pomerne dosť na strachu a vlastne naznačuje, že kolektivizmus je spolu so slovom socializmus často používaný handlým spôsobom. Ale tie trendy sú tu proste už pomerne dlho. Jak som už hovoril predtým, tak vnímanie ľudských možností alebo to, o čom ľudia môžu premýšľať, priamo súvisí s ich znalosťami, ktoré si osvojili nejak alebo získali proste rôznym spôsobom. Ak tradične vzdelávacie a sociálne inštitúcie prezentujú všetky možné varianty, sociálno-ekonomické varianty v rámci takých tých obmedzených referenčných rámcov, ako som hovoril, to znamená dualita jedna alebo druhá, tak ľudia pravdepodobne príjmú tieto predpoklady, memy, o ktorých som hovoril, a budú ich uchovať vo svojom myšlení a praxi. To znamená, že ak nie si ABC, tak musíš byť XYZ, což je bežný myšlenkový mem. Takže vlastne Ak sú ľuďom či už v priebehu vzdelávania alebo proste inými spôsobmi predkladá nejaké dva varianty, z ktorých si môžu vybrať, tak ťažko si môžu vybrať nejakú tretiu, keď oni jednak ani nevedia a jednak im proste sa nedostane nejak k možnosti výberu. V skutočnosti, ak chce nejaká vládnúci trieda obmedziť na akokoľvek narušenie zo strany spodnej vrstvy alebo spodnej triedy, tak pracuje na bezpečnostných opatreniach, ktoré obmedzujú predstavu ľudí o tom, aké sú možnosti. To znamená, že najlepšie je ľudí rozdeliť, to je tá ideologická polarizácia, aby mali rôzne názory, aby neboli jednotní a potom im ešte dať vybrať z nejakých obmedzených možností. A najlepšie takých, ktoré vyhovujú nám, teda mne, ale tej vládnúcej vrstve. Ja. Často ľudia hovoria o slobode skôr ako o nejakom nepopísateľnom geste, než o nejakej skutočnej hmatateľnej situácii. Túto retoriku dnes a neustále počúvame v politických a ekonomických inštitúciách, ktoré túto slobodu často spojujú s pojmom demokracia a to jak na úrovni klasického hlasovania volieb, tak i pomocou samotného pohybu peňazí prostredníctvom nezávislého voľného obchodu. Tieto memy sú tiež posilované relatívne polarizovaným spôsobom, ktorý často uvádza nejaké príklady útlaku alebo proste straty slobody a voľnosti v predchodných sociálnych systémoch a tým vlastne obraňujú súčasný stav veci, ako myslím príklady z minulosti. Ak sa pozrieme nejak z diaľky na pojem sloboda a zamyslíme sa nad tým, čo vlastne znamená mimo tieto kultúrne memy, zistíme, že pojem sloboda sa môžeme povedať, že to je nejaký relatívne daný ľudskou históriou. To znamená, že sa priebehu historii nejak vyvíjal a súvisel so životnou úrovňou a samozrejme osobným vyjadrením týchto ľudí. Ak by sme chceli rozhodnúť, že čo je sloboda a ako posudzovať, tak potrebujeme tiež nejak merať. Môžeme merať z hľadiska historického, alebo z jedného, to je jedno hľadisko, a druhé hľadisko je budúce nejaké možnosti, ak teda by sme sa mohli, alebo ak by sa mohla tá sloboda vyvíjať do budúcnosti na strane druhej. Keď sa pozrieme z toho hľadiska, tak je tam už hlboko zakorenená nejaká obava založená strachu z moci a jeho zneužívania. Určite ľudská história proste jedným neuchytiacejúcim bojom o moc a vlastne boli tu rôzne rozdeľujúce náboženské, filozofické presvedčenia hodnoty, ktoré sa prejavili jednak otroctvom, diskrimináciou, rasizmom, genocídou, proste rôznymi prejavmi tzv. Neslobody. A to všetko mohlo dokazovať, že história ľudstva je v tomto kontextu históriou nebezpečných, nepodložených povierej. Dostali sme sa vlastne z tejto tzv. Boskej konečnej pravomoci nejakých genetických podmienených kráľov faraónov systému, ktorý i keď s veľmi obmedzenou účasťou širokej verejnosti funguje pomocou tzv. Demokratického procesu o väčšine zemí sveta. I keď musíme vziať úvahu to, že kapitalizmus ako systém, keď má rôzne nedostatky, tak napomohol zlepšeniu určitých vecí, čo sa týka sociálnych podmienok. Avšak problém je to, že to, čo sa doteraz nezmenilo, je základný predpoklad, že ktorý zvýhodňuje jednu skupinu obyvateľstva na úkor druhých. A to tak štrukturálne, tak i sociologicky. V tomto prípade už to už nie je zvýhodňovanie na základe nejakého pohľavia, rasy alebo náboženstva, ale vlastne na základe tej súťaživej konkurencie zameranej mentality, ktorá proste tlačí jednu skupinu ľudí na vrchol na úkor druhých.
Jestli môžu k tomu dodať jenom něco určite. Prosím ťa, veľmi často sa v poslední době setkávam aj u tých takových těch aktivistů, kteří už došli trochu nějak daleko a nejsou jenom ti, kteří nadávají na všechno a vyhledávají jenom samé, já nevím, nesmysly, kde krade a tak dál. Velmi často se u nich objevuje takový ten názor, že už konečně je třeba nějakýho vůdce, který by nás tady všechny provedl a který by nás osvobodil od toho. Prostě já to vidím jako velmi, velmi, velmi špatnou, velmi špatné poznání nebo velmi špatný názor, protože víme dobře, a ty už to říkal taky předtím v minulosti, jak je to vlastně s těma vůdcema. I když se na začátku jeví, tak vlastně nakonec nemůže být ten, který půjde s těma lidma dál, když už se něco změní, protože opět je to na těch lidech, že se oni sami nezměnili. Čili jak by chtěli změnit něco, když sami se nezmění, že jo? Tak jak to vidíš teda, že lidi čím dál tím častěji teď volají po nějakým vůdcovi, který by to, a pořád ho nemůžou najít?
Tak je to určitě do značné míry dané tím, že prostě, jak jsem hovoril, lidé nemají dostatek informací a rozhodují se nám na základě toho, čo poznají. Takže keď poznají dnešní systém, kde vlastně jako, že je zastupitelská demokracie, to znamená, že si volíme nějaké politikov a politické strany a vlastně od nich čakáme nějakou zmenu alebo něco, prostě, že se stane, tak povedzme títo ľudia, ktorí sa spoliehajú na nejakého toho vodcu, tak napríklad ich ani nenapadne, že by mohol byť iný systém, alebo nikdy k tomu neboli vedení, alebo ste nemajú iné možnosti, aj, ako takto fungovať.
Ale on ten vodce samozrejme nemôže z toho dostať, pokud sa nezmení systém, pretože je to systém, ktorý to tady všechno, je to to prostredí, ktorý to všemu tady velí, že jo. Ten vodce v tom prostredí proste nemôže nic tým lidem dát tu jejich naději. Prostě nemůže, i kdyby chtěl. Aspoň to tak vidím já, jak to vidíš ty. Je to tak? No?
Je to určitě taky hlavně z toho důvodu, že každý člověk se dá buď zastrašit a nebo podplatit. Že? Prostě když mu tomu vůdci začnou vyhrožovat ty, který mají tu moc, ty finance, ty páky, tak ten člověk prostě odpadne a nebo umře. A co se potom stane? Chopí, nebo na to jeho místo se ideálně
dosadí
nějaká loutka, ale v ideálním případě by to mělo být tak, že ty lidi, kteří věřili té myšlence, tak sami se budou chtít dostat výš, sami se budou chtít vzdělat. A čím víc v podstatě budou ty vůdci odstraňování systémem, tak tím víc by se těch lidí mělo probudit a uvědomit si, že takhle to nefunguje a že decentralizace by měla být mnohem efektivnější, když bychom ty informace měli každý v sobě a šli příkladem ostatním.
Určitě.
Ono taky je potřeba podotknout nebo pohovořit o tom, co to znamená vůdce. Jo, jestli pro ty lidi znamená vůdce nějaký politik nebo politická strana nebo nějaká v úzovkách autorita. Jo, můžeme se přesvědčit, že pokud lidé hledají vůdce v podobě nějakého jiného politika, nějaké jiné strany, tak to samozřejmě nefunguje. A už vůbec ne v této současné skorumpované společnosti v tomto mírajícím socioekonomickém systému. Pokud lidé chtějí vůdce a hovoří o tom, že by měl nějaký nastoupit, nějaký se objevit, tak by měli především toho vůdce nalézt sami v sobě, sami se začít vzdělávat, sami nějakým způsobem se začít podílet, sami se zapojovat do nějakých třeba společensky prospěšných projektů nebo vytvářet nové, které jsou v souladu s přírodními zákony a s racionálním uvažováním. Jo. Co se týče vůdců, taky si můžeme vzpomenout, že kolikrát i ti správní vůdci nebudou jmenovat, tak nikdy neměli dostatečnou moc na to, aby mohli cokoliv prosadit. Jo? Třeba někteří prezidenti v úzovkách, diktátoři a podobní, kteří mohli být dobrými vůdci, ale pak jaksi zavelelo možná 1%, kdo ví, a vše se obrátilo úplně v něco jiného. Takže, jak říkám, lidé musí začít u sebe, měli by si ověřovat informace, zjišťovat informace, nedát na slova takzvaných autorit, měli by se sami racionálně vzdělávat a samozřejmě ty informace si dohledávat a vůbec začínat u sebe. Ještě Michal, chce něco povědět? Povídej.
Ne, jenom aby jsme to ujasnili, kdo je to 1%, tak to je to 1% bohatých lidí, který dnes podle průzkumu vlastní už 50% majetku veškeré planety.
Minimálně.
Je to už víc a stále to roste a roste to čím dál rychleji. A pokud chcete konkretizovat, tak to jsou takové ty typy Rockefellerů, Rothschildů a dalších bohatých.
No, to je, musí to rost přesně podle toho, jak fungují peníze, že jo? Čili bude to rost po hyperbole. Prostě to tak je logaritmicky, nedá se nic dělat. Je to tak nastavený a je to destruktivní systém, který jednou se musí samozřejmě zbořit. Jinak s těma vůdcema, ono totiž je to taky daný tím, že lidi velmi často nesou za své chování nebo za své jednání zodpovědnost. A oni si ty vůdce chtějí mít, protože oni na ně hodí tu svou zodpovědnost, kterou by měli udělat sami. Hodí to na ně a pak to řeknou. To za to může
tom. No. Ale přitom tu největší zodpovědnost mají právě tihleti lidi, kteří schánějí toho vůdce. To je jejich zodpovědnost, naše zodpovědnost, nás všech.
Ano, to je přesně ono. Ano,
lidi pořád čekají na nějakého vůdce, na nějakého, já nevím, šamana, na nějakého mimozemšťana, nějaké božstvo nebo něco takového. Ne. Tyhle ty věci samozřejmě za nás nic nevyřeší. Tady je potřeba začít opravdu u sebe.
A to je to, co mnoho lidí prostě nechápe nebo řekne. Já už jsem u sebe začal, no a ono se stejně nic nestalo, já s tím stejně nic nemůžu nic udělat.
Oni nechtějí, to není, že nechápe, oni to nechtějí chápat, oni dělají, že nemají čas, jo, nebo prostě nechtějí.
A nebo třeba i začnou, jako jo, ale začnou úplně špatně, protože si myslí, že když jeden den začne, tak druhý den už by měl podle našich řečí, už by se mělo měnit to okolí a už by najednou ten jeho šéf měl naopak jít mu na ruku, že jo.
No jo, ale ono se nemůže měnit okolí. Oni se musí měnit ty lidi sami a právě chtějme změnu, nebo buďme změnou, kterou chceme vidět v ostatních.
Ano, já říkám, musíme se změnit do nového prostředí. Sami se musíme změnit do toho nového prostředí a tím ho vytvoříme. Jo? No to je asi celkem takové nejzřetelnější pojmenování. Změňme se do prostředí, které chceme, aby fungovalo. Změňme se tam sami do toho. No, dobře. Prosím tě, Jane, máš ještě něco? Já jsem zase přerušil, ale myslím si, že to nebylo špatný.
A už toho nevěle, ale ještě trošku slobodě a potom marketizací života, aby jsem dokončil tému.
Ano, tak prosím.
Tak, jak som hovoril o slobode, tak v dnešnej dobe je skutočná sloboda priamo závislá na množstvu peňazí, ktoré človek má. Osobná sloboda ľudí pod hranicou chudoby je tak porovnaní s bohatými veľmi obmedzená. Takisto ako zastancovia voľného trhu často hovoria o donucovaní v súvislosti so štátnou mocou, to znamená so zásahmi štátu do trhu, tak realita ekonomického donucovania býva často ignorovaná. Teoretici tradičnej ekonomiky neustále používajú retoriku, ktorá naznačuje, že všetko je otázkou voľby na trhu. To znamená, či človek chce alebo nechce vziať prácu, je jeho voľbou. Avšak pre osoby, ktoré žijú v chudobe, ktorých je väčšina v dnešnom svete, tak stoja pred výrazne obmedzeným výberom. Pretože ten tlak, ktorý vlastne je na nich vytváraný, tak vytvára stav donútenia. To znamená, že v tomto tlaku nielen, že musí prejmúť pracovné miesta kvôli prežitiu, to znamená, aby sa držali príjem, ale často sú takto tiež objektom rozsiahlého vykoristovania v podobe nízkych mzdových sadzieb, pretože proste je to možné ako takto zneužívať aj keď je prebytok pracovnej sily, to znamená tých ľudských zdrojov a nie je práca pre všetkých, alebo práca, to platené zamestnanie pre všetkých, tak vlastne človek, ktorý je prinútený, tak často zoberie prácu, ktorú by nejak nevzal a vlastne je nutený zaprijať za podmienok napríklad tej minimálnej mzdy. Ako v súvislosti s tým ekonomickým systémom, ktorý máme teraz, tak je to vlastne pozitívny trend, pretože umožňuje tu zaišťovať nákladovú efektivitu v podobe tej vlastnej pracovnej sily. Tak to som hovoril o tom historickom pohľade trošku. Dostali sme sa k tomu pohľadu, čo by sme mohli v budúcnosti, alebo ako by sme mohli v budúcnosti hovoriť o tej slobode. Takže tá moderná veda alebo poznatky, čo sa týka technických aplikácií, súčasne s nejakým rozvojom povedomia o našich ľudských podmienkach, tak otvorili možnosti zlepšenia sociálnych podmienok a v podstate tak i ďalšiemu zvýšeniu miery slobody skutočne veľkým, veľkým spôsobom. Ak budeme hovoriť ešte o ďalšom, o tom povedzme ekonomike založené pri zákonoch a zdrojoch, tak v tom systéme je práve tá sloboda ľudí oveľa, oveľa na vyššej úrovni ako v dnešnom systéme. Mhm. Ale toto vedomie práve predstavuje problém pre súčasný systém, pretože táto nová úroveň vedomia je potlačovaná hodnotami práve a zavedenými inštitúciami, ktoré sú a ktoré vlastne sa bráňa. Tento systém, súčasný tržný systém, nemôže umožniť tieto zlepšenia alebo proste presadenie, pretože je to v rozpore vlastne so samotnými mechanizmami tohto systému. Mm. Napríklad efektivita, ktorú dneska máme na technické vedeckej úrovni, by mohla v prípade, že by bola správne aplikovaná, zaistiť vysokú životnú úroveň každému človeku na Zemi spoločne zo strany nebezpečnej monotónnej práce pomocou vlastne napríklad kybernetické mechanizácie. V dnešnom svete strávi veľká väčšina ľudí svojho života výkonom svojho povolania a spánkom. A veľa z týchto povolení sa netešia obľúbe a sú často irrelevantné vzhľadom na skutočný osobný a spoločenský prínos a rozvoj. Často keď sa o niekom bavím, s niekým bavím o tomto systéme, tak mi dáva taký argument, že vlastne sú tu práce, ak by teda sme zaviedli nejakú zmenu systému, alebo tak sú tu práce, ktoré by nechcel robiť nikto, mm-hmm. Ako by sme ho potom prinútili a tak. Ano, tak on je to také trošku, ako nemôžeme rozmýšľať o novom systéme s tým, že rozmýšľame podľa nejakých mechanik súčasného systému. Ak by bolo proste to, že sú práce, ktoré si nesú obľúbené, tak najprv by sme sa mali zamyslieť, nie, že kto ich bude robiť, ale či sú vôbec potrebné tieto práce, či ich nemôžem niečím nahradiť niečím iným, nejakou inou činnosťou, a ak ich nemôžem nahradiť a sú potrebné, tak mal by som prioritne proste zamerať sa na tieto činnosti, na tieto práce a snažiť sa ma ich maximálne zmechanizovať. A tu si myslím, že práve v týchto oblastiach tie práce, ktoré sú najmenej obľúbené, tak sú väčšinou mechanické práce, ktoré sa neustále opakujú. Mm-hmm. A v dnešnej dobe, keď máme vlastne robotov, ktorí sa dokážu učiť, alebo už dokonca možno aj myslieť do určitej miery, tak nie je problém urobiť proste nejaký mechanizmus alebo stroj, ktorý dokáže opakovať nejakú sériu mechanických úkonov neustále dookola. Takže v tomto problém nie je problém. Problémy sú trošku niekde inde. Mm. Takže Ak by sme chceli premyšľať o tom, čo znamená sloboda na základnej úrovni, tak je to možnosť v rozumnej miere nejaké vec viesť svoj život tak, ako si prajeme. A mať možnosť žiť svoj život bez toho, aby sme sa museli strachovať o prežitie a svoje zdravie, alebo prežitie a zdravie našej rodiny. To by bol ten prvý krok k tej vlastne osobnej slobode. Rovnako ako systém práce za účelom zisku je jednou z najviac neslobodných inštitúcií v dnešnej dobe, ktorá môže existovať, a to nielen vzhľadom na vrodený ekonomický nátlak, ktorý tu je, ale vzhľadom na samotné korporátne štruktúry, ktoré vlastne majú zastupnú hierarchickú diktatúru. Hej. To znamená, že tam nejaké vedenie a postupne to ide až k tým najnižším pozíciám.
Áno, áno.
Tak posledným bodom, ktorý budem hovoriť v súvislosti s dnešnou témou, je marketizácia života, ktorej trend neustále rastie a ktorý vo svete vytvoril hlboké pokrivenie hodnot. Od tej doby, čo je v našej kultúre spojovaná sloboda so slovom demokracia, a demokracia je v ekonomickom slova zmysle schopnosť nakupovať a predávať rôzne veci. Podľa nejakých tradičných hodnôt a retoriky predchodzích generácií sa na používanie peňazí v niektorých ohľadoch často pohľadalo ako na nejakú studenú nutnosť, s tým, že niektoré prvky našich životov boli považované za tzv. Posvetné a nemali by byť na predaj. A akurát, že tieto svátosti alebo proste nejaké nedotknutelné veci, ktoré kultúrne pretrvávajú, sú stále viac a viac narušované tržnou mentalitou. V súčasnej dobe sa dá predať alebo kúpiť skoro čokoľvek, ať už je to legálne alebo nie. Môžete si kúpiť právo proste obísť predpisy o emisích uhlíku, to znamená, že kúpiť si povolenku iné krajiny a podobne. Môžete si nechať za poplatok vylepšiť svoju väzenskú celu, môžete si kúpiť právo loviť ohrozené zvieratá, a dokonca si môžete kúpiť aj prijatie na nejakú prestížnú univerzitu, aby ani nemusíte plniť tie požiadavky testov alebo proste nejaké vstupné požiadavky. Znamená, že dochádza k zvláštnemu javu, keď niektoré z najnormálnejších prirodzených aktov ľudského života začnú byť podnecované peňazmi. Tak napríklad ako sa môžu pozbudzovať deti k čítaniu alebo proste rôzne iné také tie základné ľudské činnosti. Problém je, že čo to vlastne z psychologického hľadiska pre tie deti znamená, keď sú v nejakých základných činnostiach podporené peňazmi. Tak ako to proste v budúcnosti ovplyvní ich zmysel pre nejakú odmenu. To by mali byť dôležité otázky vo svete, ktorý je na predaj s nejakým hodnotovým princípom, podľa ktorého akúkoľvek akciu stojí za to urobiť len v prípade, keď na nej človek môže zarobiť nejaké peniaze. To znamená, jak som hovoril, že čo z toho budem mať alebo čo z toho dostanem, či sa mi to vôbec vyplatí robiť. Tieto tržné hodnoty sa javia ako úplné sociálne pokrivenie, pretože sa tým mení samotná podstata ľudskej iniciatívy a existencie. Nemuseli by sme sa možno znepokovať nejakými zdánlivé banálnymi záležitosťami, ako napríklad, že si môžete kúpiť jazdu, prístup do jazdného pruhu určeného pre vozy s viacerými cestujúcimi, ako cestujete sám. Ale väčším prejavom kultúry postavené na tom, že je všetko na predaj, je tzv. Odlučenie spoločnosti, pretože sa všetko a všetci obmedzi len na čistú využiteľnú komoditu. To znamená, všetko a všetci sú tovar. Mm-hmm. Tak ja by som ešte na záver povedal v súvislosti s dnešnou témou, že, jak som hovoril, je to veľmi dôležitá téma, aj keď taká možno odborne ťažšia, pretože, jak som hovoril, je to proste tá snáď jediná vec, ktorá nás drží od toho, aby sme sa ako spoločno posunuli niekam ďalej. I keď tu hovorím v tejto esej, alebo proste v tejto prednáške dnešnej, skôr tých negatívnych trendoch, to znamená, že za úspech je považané nejaké to materiálne bohatstvo a tie celebrity sú nejak vyzdvihované a tak, tak súčasne je vidieť, kto sa o to zaujíma, aj iný trend, ktorý tu už začína nastávať, a že proste ľudia začínajú sa trošku prebudzať a začínajú pre nich byť iné hodnoty dôležitejšie ako tie, ktoré sú považované povedzme za úspech v dnešnej spoločnosti. To znamená, že vlastne dnešná spoločnosť je tvarovaná nejakým hodnotovým rebríčkom, a to znamená, že Ak sa budeme všetci takto správať, tak proste aj spoločnosť bude takto vyzerať. Aj. Takzvaný americký sen, ktorý bol proste pomerne po revolúcii, pomerne často spomínaný, ako ktorom sme sa snažili približiť, tiež nie je pre všetkých. To vám samozrejme nikto nepovie, keď vám to prezentuje. Proste nemôžu byť všetci milionári alebo miliardári. A teraz nejde o to, že či by mali toľko peniazy alebo nie, ale proste naša planéta na to nie je stavaná. To znamená, ak sa jedni budú mať lepšie a proste dosiahnu toho cieľa, tak zakonite podľa tohto systému, ktorý to je, tak zakonite sa druhý musia mať horšie. A to vidíme sami, že tie rozdiely proste medzi tým, povedzme, tým 1% alebo tou najbohatšou vrstvou a to nechudobnejšie sa stále zvyšujú. Mm-hmm. Takže proste takto funguje ten sociálny ekonomický systém. Takže ak chceme proste nejakú zmenu, tak musíme práve zmeniť tie hodnoty, podľa ktorých funguje naša spoločnosť. To znamená na tú udržateľnosť, proste na ten nesmieme vyčerpávať zdroje proste rýchlejším tempom, ako sa obnovujú a podobne. A potom proste vlastne, keď tá naša spoločnosť získa tieto iné hodnoty, tak vlastne sa začne sama pretvárať, tak jak ste už hovorili predtým. Aj, že proste ak začneme meniť my a dávať do popredia iné hodnoty, obdivovať povedzme iných ľudí, nie nejakú celebritu umelo vytvorenú, ktorá proste tej ľudskej spoločnosti prináša nič, ale napríklad vyzdvihovať vedca, ktorý povedzme objaví liek na rakovinu, alebo proste objaví nejaký iný zásadný objav pre ľudskú spoločnosť, tak potom proste začneme meniť ako celá spoločnosť a proste začne sa to meniť k inému stavu, povedzme, možno udržiteľnejšiemu, ako je dneska.
Áno. Tak to je asi všechno, že? Co si chtěl říct si dneska?
Ano, asi tak.
Tak k tomu prvnímu. A já tam dám písničku, která se příznačně jmenuje Změníme svět.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, po takovém džinglíku, který taky lecos vysvětluje, jsme tu zpět s Ochama z Zeitgeistu, hnutí Zeitgeist. No a takovou tu úvodní část s Janem již máme za sebou a já si myslím, že nadešla část, kdybychom mohli trochu spolu diskutovat, kdybychom mohli navzájem si vlastně volat, nebo vyvolejte a můžeme samozřejmě pokročit trochu dále. Já jenom tak mluvím pomalu, neboť tady dělám, mě se tady sesypal právě pošta program, no tak to je pěkný, tak to nevím, co s tím teď udělám, já to musím vyrezetovat a pustit znova, nevadí. Dobře, vážení posluchači, jak jsem říkal, telefon znáte, jestli ne, tak je to 608 12 14 19 a Skype svcs pomlčka vysílání, a to si taky nejsem jistý, že jestli funguje, ano, funguje, tak to je v pořádku, takže jediný, co nejde mi maily, tak bohužel to nemůžu vyrezetovat teď počítač, tak nevím, jestli se to probere, nebo jestli dokonce pořadu bude s tím problém. Takže radši pište na to svcs pomlčka vysílání na Skype. Dobře, já dám ještě teda prostor někomu, kdo ho bude chtít mít. Pište samozřejmě taky na to Interforum, protože tam neustále Martin je a sleduje, co tam budete psát, takže nemusíte psát jenom mě, pak se mi to tady takhle sesype, když píšete moc, a to Interforum se nesesype, takže pište tam, bude to lepší a oni vám budou přímo hoši odpovídat na vaše otázky, případně na vaše nějaké názory, nebo co já vím. Dobře, kdo chce teď z vás ještě slovo vysvětlit to nějak, Jane, nebo Martine, nebo kdo? Abychom...
Padal taky jeden příklad, možno. Keď jsem byl teraz na Vianoce doma, tak jsem byl, mám malou dítě, tak jsem byl v materské školke, malé vystupeně. A v našej obci je poměrně veľa cigánov, poviem, ako z tej komunity. Ale teraz oni mali nejaké vystúpenie a vlastne malé deti, od, čo ja viem, 3 do 5 rokov, a proste tie deti, mu bolo úplne jedno, že kto má akú barvu pokožka alebo niečo, proste tí sa spolu hrali, brali sa ako rovnocenní, hej, ako z hľadiska proste ľudskej bytosti. Takisto tam v tom hľadisku sedeli proste rodičia ich a ja som proste videl, že to sú rodičia, ktoré milujú svoje deti, a proste nevedel som to tie rozdiely. Akurát potom niekde proste pri behu toho vývoja sa niečo stane a do tých ľudí, proste do tých detí je proste natlačené nejaký ten odpor k tej nejakej inej sociálnej skupine, či sú to cigáni alebo proste niekto iný. A už tam začne fungovať a naskladí úplne takýchto nezmyselných proste rozdielov sa tá spoločnosť proste polarizuje a zbytečne namiesto toho, aby sa nejak začala proste spájať a riešiť tie skutočné problémy, ktoré máme v spoločnosti, tak proste k tomu dojde. A fakt to bol dobrý príklad a ja to poznám aj zo svojej mladosti, proste keď k tomu dochádzalo rovnako, že proste zbytočne sa takto stavíme, pretože samozrejme prístup jednej skupiny vyvolá odpor druhej skupiny a proste potom oko za oko, jak sa hovorí, a to je do nekonečna. Stejne tak ako násilie oplácať násilím, tak proste návisť oplácať nenávisťou a takto sa ďaleko nedostaneme. Ja som to chcel spojiť s tými hodnotami, ktoré tá spoločnosť uznáva, že proste keď má nejakú takúto hodnotu. A potom ma napadla ešte jedna taká analogia, tiež z môjho, môžem povedať, detstva, keď neviem, tak teraz asi fungujú iné ako skupiny, ale v mojom, keď som bol ja malý, tak fungovali také tí akože skupiny, dva veľké majoritné, jedni boli ako metalisti, aj tí, ktorí počúvali metal, a potom boli depešáci, ktorí počúvali Depeche Mode. A my proste človek, ktorý zdieľa nejaké tie hodnoty spoločnosti, hej, tak to nie je len o tých proste veľkých hodnotách, ktoré riadia túto ekonomiku, ale tých malých, keď sa snaží zaradiť do spoločnosti, tak samozřejmě my, jako prostě dá se povedat děti, jsme se těž chceli někomu patřit a k někomu se zaradit, takže jsme se zaradili k jedné skupině. A prostě na základě jen toho, že jsme patřili k jedné skupině, tak jsme automaticky nenáviděli druhou skupinu bez ohledu, aby jsme o něj něco věděli. Hej. Takže prostě člověk se snaží někde zapadnout, někde patřit, okamžitě preberá prostě na základě svých omezených znalostí, zvyky alebo chování této skupiny. A já to vidím prostě v dnešní době, je to zase nějaká jiná hudobná skupina alebo skupině, když prostě se okolo toho lidé združují a podobně. Rovnako se to děje prostě i jinom životě, povezme tě športové kluby a podobně. Hej.
Tam je to evidentní nejvíc u toho sportu, tam je to až opravdu chorobné, tam je to velmi špatně. Ale víš, co mi tak napadá? Kdyby bylo úplně přesně krásné, kdyby ty děti patřili do rodiny, do vlastní rodiny. A to je ono. Proto dnes se vlastně klade takový nápor na to, aby vlastně neexistovala rodina. Aby ty děti patřily k nějaké té skupině a tím se to rozdělí všechno. Kdyby každý patřil do té rodiny, tak věřím, že právě těch miliony nebo tisíc, statisíce prostě těch rodin by nemohly najít k sobě nějaký odpor, protože to není velká skupina, ty skupiny mnoho, tak to nejde. Jo, rozumíš, si mi, co myslím, ano?
To jsi mi, Pavle, teď připomněl, když mluvíš o té rodině, tak jediný, kdo se baví ještě dále o rodině a o těch rodinných hodnotách, je současný ruský prezident, jestli jsi viděl nebo slyšel jeho novoroční projev.
Ono, jestli nemyslíš, rodina je rusky, co? Vlast. Jo, pozor na to.
No, každopádně...
Ale každým, týče... ano, on to tak opravdu myslí. Rodina je vlast, ano. Čili je to
co se týče národ. Toho rozdělování těch různých náboženství, barvy pleti a podobně, tak já bych to srovnal třeba s koňma. Máme koně bílé, koně černé, koně strakaté, koně hnědé. Protože je kuň hnědý, tak je hned špatný? Ne. Co se stane, až vyřešíme tím nesmyslným rasismem nebo kdo ví čím tyhle ty rozdíly? Začneme řešit barvu očí? Ty máš hnědé oči, tak si takovej, ty máš modré oči, ty máš zelené oči. Co se stane potom?
Ale to nejde vyřešit. To nejde vyřešit.
No právě, je to rozdíl... celé irelevantní.
Ano. Čili i ty rozdíly v těch rasách prostě, to nelze vyřešit. Jedině spoluprací. Ano, každý no, je dobrý na něco jiného, že?
Proto říkám, že to je jeden velký nesmysl, takovýhle věci prostě řešit mezi sebou. No a, přece jenom ty koně, ty hnědý koně, černý, bílý, jsou pořád jenom koně.
Mhm. Mhm.
Já bych som, Pavle, možno niečo povedal k tomu, jak sa hovorilo o tej rodine. Jak som už dneska spomínal v tej prednáške, alebo to, o čom som hovoril, tak proste rodina je taký len takzvaná mem štruktúra. Je proste nejaká inštitúcia, ktorú si ľudstvo vytvorilo v určitom období, pretože to možno pre nich bolo výhodné, aby žili v rodinách. Hej. Ale to neznamená, že táto inštitúcia musí trvať na veky. Povedzme, možno, hej. Ja teraz nehovorím, či je to dobré alebo zlé, ale možno sa proste tá spoločnosť zmení do takej podoby, že proste už rodiny nebudú, budú sa, čo ja viem, ľudia vychovať v skupinách, hej, alebo proste nejak inak. Takže to je proste prirodzený vývoj.
Ale v současné době je to asi dost velké řešení a dost jim to prostě jaksi vadí tým elitám, jo, že existují rodiny, kde to funguje, ještě oni potřebují prostě neúplné rodiny, kde ty děti, kterých samozřejmě moc není ani dnes v době, to je pravda, ale když už jsou nějaký, tak aby patřili k nějaké takové skupině, která nenávidí tu druhou, čili ty sportovní kluby a podobně, jo, i ty kapely a všechno možné. Takže oni to dělají úmyslně. A když to je to málo ještě, no tak prostě zařídí to, aby sem přišli lidi jiné rasy, že? Jsou ty uprchlíci v současné době. No a druhá věc je, že poštvou je proti sobě. Poštvou nás jako oběti toho systému proti druhým obětím, který jsou zase oběť prakticky toho samého systému, akorát z jiné strany. Takže tady vlastně systém řeší svůj problém, ten celosvětový globální systém řeší svůj obrovský problém tím, že mezi sebou poštvou lidi navzájem různých ras. A my tady vykřikujeme, jak je třeba je vyhnat a jak je třeba tady postavit ploty a všechno. Neustraňujeme příčinu prostě. To, dokud si neuvědomíme, dokud nedojde ke změně této myšlenkového toku, no tak prostě se jim to podaří, že nás postaví proti sobě. Tím jako nechci říkat, že se mi to líbí, jak sem ty lidi jdou, ale prostě účel, co oni chtí, tak to splní. Postaví nás proti sobě a my se budeme prát. A oni tam budou zase pěkně někde nahoře simnout ruce a budou říkat, zase jsme trochu odálili ten náš problém, který tady máme. Zase trochu. Vyvolali jsme další boje, další válku. Vymlátí se to tam všechno, my tam potom zase doplníme to s těma našima sračkama. No a zase to chvilku pojede dál. Proč si toto lidi neuvědomí? Je to tak jednoduché.
A mezitím tady bude vládnout tak krásná názorová rozmanitost, která to destabilizuje ještě do větších rozměrů.
Jsme u toho, ano.
A tak ono, dnešní systém socioekonomický, který tam máme charakteristicky tím, že prostě profituje na problém, který sám vytvára. To znamená, ak by ten problém, který vytvorili, nebyl ziskový i pro někoho, tak by prostě ten problém zanikl, nebo neexistoval, protože nemalo by ho zmysel udržovat při životě. Ale dokedy se to vyplatí pro někoho, prostě, že to bude, na tom bude profitovat, dovtedy ten problém bude existovat.
No jo, no je to pravda, ale je to tak zažitý mezi lidma, že prostě když řekneš cokoliv jiného, ukážeš na to, jak to ve skutečnosti je, tak většina lidí to prostě není schopná absolutně vidět tak, jak je to, protože to mají tak zažitý, že když před něj postavíš toho slona, jak já vždycky říkám oblibou, tak než mu hele, tady stojí slon a on ví, že tady žádný slon prostě být nemůže v těchto zeměpisných šířkách, no tak mu rozum velí, ten slon je neskutečný, ten tady není, já ho nevidím, já ho nechci vidět, ten tady nemůže být. Jo, přestože je to slon jako blázen. No, tak to je to naučení toho, taková ta šablona, která se vštípí těm lidem a nejlépe už od malička, jak jsi ty říkal správně, s těma dětma. V tom okamžiku, kdy ty děti začnou se začlenovat do té společnosti, do té školky nebo tak, tak tam přijde maminka, první co se takhle zakouknou ty dveří a řekne, ježišmarja, on je tam nějaký cikán, já nešahej moc na něj, aby si od něj něco nechyt. Jo, a už to takhle začne, jo. A už jsme u toho. Jo, a už to jede. A to dítě to okamžitě začne takhle. A když to potom slyší od více lidí, tak to prostě má. A má to zažitý a už mu to nikdo neveme.
Jak jsme na tom s dotazy posluchačů? Píše někdo, volá někdo?
Dotazy posluchačů.
Jak seš na tom s poštou?
No, pošta se mi nějak sekla. No. Pošta se mi nějak sekla, už jsem zkusil to, ale prostě neběží mi. Takže dotazy posluchačů jsou tu takové celkem... tady psal zase Pavel, co můžeme dělat, jak jsme se o tom bavili, o tom, že mají ty majetky, to 1%, že má víc než 50%, no tak otázka chytrá, jak jim to sebereme, no tak já jsem...
Ale my jim to právě nechceme brát.
Já jsem mu právě odepsal, ale o tom to není, že jim to chceme sebrat, ale ať jim to zůstane. Však jsme jim to vlastně dali svým způsobem, že jo? Protože tím, že to nevíme, jak to funguje, no tak jsme jim to dali. Ale je třeba si uvědomit, že již dál jim nebudeme dál podporovat v tom, co to. Jo? A oni vyschnou jejich zdroje tím pádem, když je nebudeme dál podporovat. Okamžiku, když si to uvědomíme totiž, když začneme pracovat na sobě a uvědomíme si to, no tak je nebudeme prostě dál podporovat. A tím pádem oni nebudou získávat další a další prostředky, který nás zase díky tým prostředkům, který získají z našeho úsilí, tak já se použijou proti nám.
Tady je takový návod možná, pokud možno omezit hypotéky, půjčky a podobné věci, které tvoří peníze z ničeho.
Nicméně to nepomůže, protože
v tu
chvilku začne brát půjčky stát. Jo, a následně zvýší daně a seberou nám to zase. To prostě nepomůže. To je k ničemu.
Tak ono je jedno, jak se to děje. Jo? Ono, i když si přestaneme brát půjčky, tak ať si je budeme brát nebo nebudeme brát, v každém případě se zkáza tohoto socioekonomického systému blíží. Teď jde jenom o to, kdy a jak nás zasáhne a do jaké míry na to budeme připraveni.
No to v každém případě.
Možná je v tom rozdíl, protože vem si, že ten první případ, kdy si půjčky berou ty jednotlivci, tak oni si budou pořád myslet, že to je jejich chyba, že to nedokážou splácet, přitom je to problém systému. a budou si to zazlívat a nějakým způsobem skončí. Ale pokud se to bude dít plošně, když stát zadluží všechny a bude to od nich vymáhat, no tak potom se to, ta informace začne šířit mnohem rychleji, ne? Nemyslíš?
Nemyslím, protože on je nezačne vymáhat přímo ty dluhy, ale on zvýší jednoduše daně. A opodstatní to tisícema různýma věcma, jakýkoliv jiný. A
ale na ty
je, to,
daně,
je to jinak.
Na ty daně ale nebudou mít lidi plošněji, než jako jednotlivci.
Nebudou mít plošněji?
No, že ty daně nebudou chtít platit víc lidí najednou, kdežto, když si půjčí jednotlivec, tak se to týká většinou jednotlivců. A dozví se o tom jednotlivci a jednotlivci právě díky názorové rozmanitosti a podobně, tak se spolu prostě nebudou potom dohadovat tolik, protože stát jasně řekne, tady jsou takové daně, to bude fakt a ty jednotlivci mají větší možnost se spojit, než kdyby to bylo rozděleně.
Já to říkám hlavně proto, bez takovýchto detailů, že mnoho lidí právě řekne, no tak si nepůjčuj, já si taky nepůjčuju a pomůže to něčemu? No nepomůže, protože ty půjčky musí být tak velký, totiž musí být tak velký, aby bylo na splacení toho úroku z toho dluhu, který dlužíme. Čili ty půjčky tam prostě musí být. Když si nepůjčíme my, tak si půjčí stát, protože ty úroky se zaplatit musí. To je jednoduchý, takže tady, jak
no,
se to dostane zpátky,
úroky,
to už není podstatné.
No, protože se to zpátky samozřejmě nedostane, ty úroky se nikdy nevytisknou.
No, ty se vytisknou tím, že se dají další půjčky. Jo, a
no,
když se nevememe my, no tak si dveme zase další stát a zadluží se o to víc zase stát. Čili
no,
zase
okradou se zase lidi o jejich vlastní prostředky, jejich zdroje, které mají z minulosti. Čili oni se, ty úroky se prostě nevytisknou. A tím, že se vytisknou, no tak se zase objeví další úrok. Ty úroky se vlastně nikdy žádný
ještě
nevytisknou.
Ne,
no,
ne.
Jistě, proto je, no, samozřejmě, že rostou. Jo? Neboť vlastně tím, že chceme splatit úrok, tak si na něj půjčíme a tím se vytvoří ještě
tím
další mnohem větší úrok. Takže vlastně,
a to se pořád hrne před sebou, to se hrne před sebou dál a dál a dál. No já nevím, vypadá to, že to snad je do nekonečna, ale asi v určité chvíli už to asi nebude možné. Já nevím,
tak
jak to
ono je docela jednoduchý ty úroky zrušit. Prostě stačí říct stop a je to. Jenom tohle to jedno slovo. Prostě smažem to a jdem znovu. Bez válek, bez ničeho. To je právě problém. My nejdřív musíme vlastně všechno znova zničit, aby jsme mohli zase stavět a zase to restartovat. To je fakt.
No, ale
tak jak dlouho,
my bychom ale nezačali znova už bez těch úroků, ale opět s úrokama a mnohem většíma než jsou teď ještě. To je ten problém.
Jak se jmenuje ta hra, co jsme hráli vždycky jako děti, kdy nás bylo 10 a chodili jsme dokola, bylo tam 9 židlí a jeden vždycky vypadl z kola ven.
No, jeden, jak je to, z kola ven, nebo jak se to jmenovalo, ano.
Že by přímo tak, no tak něco takového tady no. Máme. Akorát, že těch židlí je tam mnohem míň. A jich čím dál tím míň.
No, jen čím dál tím míň a postupně to bude dopadat na další a další lidi, kteří si myslí, že jsou dost schopní na to, aby se jich to nedotklo. Nicméně musí zákonitě, to musí dopadnout na další a další a postupně to bude prostě ten systém, to semílá od spoda jednoho za druhým. Takže nemyslíte si, že pokud si řeknete, já jsem na tom tak dobře, já mám dobrý místečko, já si dokážu o sebe postarat sám, no zatím možná ještě jo, ale systém vás dál dostihne, ať chcete nebo nechcete.
Takový malý tip pro pobavení, až půjdete někdy do banky a banka vám bude nabízet nějakou půjčku, hypotéku, úvěr či cokoliv jiného, tak to odsouhlaste, že to chcete a jakmile vám dá listinu, kde budou psané úroky, RPSN a podobné věci, tak se jich zeptejte, kde na to máte vzít a oni vám řeknou, no přece si na to vyděláte.
Přesně, ano,
a vy
přesně.
Řeknete, no jo, dobře. A odkud na to vezmou ty jiný lidi? Jo? Odkud to pramení? Kde to je? Na to vám už nikdo neodpoví. Budou vám...
Zase si to vydělají jinde. Oni to dokážou pěkně...
Ale to
zase
je
si to
dokola.
Přece si to vydělají, tam si něco vyrábí. Ale no takhle daleko oni už prostě nejsou schopní dohlidnout. Jo? Oni prostě řeknou, víte, ty peníze se točí, vždycky se někde najdou, helejte, vždycky někdo něco vydělá, někdo něco prodá a je to... Ne, oni to neřeší takhle.
Peníze se točí a voda padá, padá, no. Padá, hlava padá.
Já jsem přesně takto byl přímo za ředitelkou tady Plzeňské komerční banky a přímo jsem se jí na to ptal, ona vůbec nevěděla, která bije, jako, takže
Já se ptám pravidelně v každé bance, kde mi kdykoliv cokoliv nabídnou. Pravidelně chci od nich úvěr, vždycky s tím souhlasím, jdu k podmínkám a pak si je hezky rozeberu. Doporučuji to ostatním, ať uvidí sami, jak ty lidi reagují. Ty lidi jsou naprosto nevzdělaný a nemají vůbec o tom, co dělají, ani páru.
Absolutně o tom nic. Oni dokonce řeknou, že takto dalece, že ani o tom nemusí přemýšlet, protože jejich práce je dát vám, prodat, víceméně mi to řeknou, no, prodat hlavně, vám půjčku, prodat vám
Pavle,
peníze.
Ano. Hlavně, Pavle, oni se o tom ve škole neučili. Oni, to není jejich obor, přesně řečeno.
Nicméně, oni jsou tak zaměstnaní. Jejich práce je prodávat vám peníze. Za
ano,
úroky,
když se zeptáte ekonoma, když se zeptáte vystudovaného ekonoma, jakým způsobem to funguje, tak on většinou odpoví, že to není jejich obor. A pokud vám odpoví správně, tak vám nemůže odpovědět nějak jinak, než my tady.
Mm-hmm. No, jak říkám, já jsem měl zkušenost s tím renomovaným ekonomem, Kohoutem se jmenoval, který byl v té Národní ekonomické radě vlády. Jo, to si myslím, že je dost velká instituce, která by měla vědět, o co jde, absolutně nevěděl vůbec, která by je. Zeptal jsem se ho prostě, kde se berou peníze v oběhu a nebyl absolutně schopný odpovědět nějak rozumně, prostě plácal nesmysly, neučený fráze, který se mu rychle vyvrátil. Nebyl schopný, prostě nebyl. Takže i takto vysokých institucích, jako je Národní ekonomická rada vlády, takzvaný NERV, neví, která by je.
Tak to z toho, aby jsme z toho všichni měli nerva.
To je přesně jeden z bodů, kterýmu je potřeba, aby lidi rozuměli pro to, aby jsme se mohli posunout někam dál.
Ano.
Tyhle ty body máme sepsané na našich stránkách a tohle to je bod číslo 1. Odhalte podvod bank.
Ano, podvod peníze. Funkce peněz, jo? Funkce peněz. Vůbec nikdo neví, jak fungují peníze. Oni všichni si myslí, že mají hodnotu a že za ně se něco kupuje. Je to všechno naprosto jinak samozřejmě, že tak vůbec nefungují a je to všechno obrovský, obrovský podvod, který dokud se neuvědomí určitý množství lidí, tak prostě nebude dál řešit jiné problémy, neboť oni v televizi a všude se hrne tisíce všelijakých menších problémů, ale tady ten zásadní zůstává prostě skrytý, neustále skrytý. Takže je třeba se zaměřit na to, co je skrytý, a ne to, co oni vám tady nabízí k tomu, abyste řešili. Oni tam kolikrát řeknou, odhalujou podvody, korupce a všechno. Jo, a vy si říkáte, vidíte to, už i v té televizi potom jdou.
Ono
je to přesně obráceně.
Ono je to právě docela takový hezký, sofistikovaný vzdělávání v úzovkách, jo, kdy vlastně, co nastoupíme do školy už od dětství, tak nás desítky let učí naprostý kraviny, abychom potom my během 5 minut jim ty kraviny mohli rozebrat. Jo.
No, já to říkám pořád, že tyhle ty věci, čím je to komplikovanější a čím větší škola, kolikrát vyšší škola, tak o to je to bohužel horší na to naprosto nejlogičtější, nejjednodušší myšlení těch lidí. Jsou často velmi nepoužitelní.
Ta škola nás připravuje na systém, na to, jak fungovat v tomhle systému. Dělá z nás jedno kolečko v tisíci dalších, jenže to kolečko samo o sobě fungovat nemůže.
Proto je to taky taková otázka teda, jo, že když teda... jo, takhle, tady to je. Jak jim to teda sebereme, když to tak ta odpověď je snad jasná, prostě není třeba jim nic sbírat, stačí jenom ustřihnout to a to můžeme jenom díky tomu, že to pochopíme, jak to funguje. V tu chvilku se zaměříme na to, co máme udělat, abychom je dál nevyživovali, ať už penězma, tak, nebo čímkoliv energií, jakýmkoliv jiným. A to stačí, naprosto stačí, aby se to totálně sesypalo.
Tady nejde o to jim cokoliv brát, ale spíš jim nic dál nedávat.
Přesně tak, to je velmi důležitý, protože to je to, co mnoho lidí opět nechápe, že oni by chtěli okamžitě tam vyrazit, všechno jim sebrat, ať vrátí všechno, co nakradli. A co byste s tím dělali? Co byste
tak
dělali?
My se v první řadě nemáme šanci ani domluvit, jak jim cokoliv sebrat. Jo? No. O tom to je. Takže proč se domlouvat a pořádat nějaký demonstrace demisi, demisi, demisi a podobný nesmysly, když to nikam nevede, když se ani nejsme stavu domluvit, jak jim to sebereme. No. Tak jim nic nezbírejme a prostě jim přestaňme dávat. To snad dovedeme všichni.
Přesně. A píše, ale oni vlastní suroviny, které jsou dnes známé. To zase není řešení.
No tak oni v první řadě nevlastní nic, ty suroviny vlastníme my všichni.
No. Oni se je pouze uzurpovali, že? A to je další věc, kterou bych musel...
Pavle, oni se jich hlavně hodně rychle vzdají, když nebude nikdo, kdo jim bude pomáhat se správou těch surovin. To je prostě ohromný úsilí pečovat o všechny ty budovy a zdroje a auta, dopravní prostředky. To prostě jeden člověk nikdy nezvládne, když mu s tím ty zaměstnanci nepomůžou. To je úplně jednoduchý.
Pokud mám jít po příčinách, tak oni si žádné suroviny nevzali. My jsme jim ty suroviny dali.
Přesně tak. Svou neznalostí, svým, že nejsme schopni.
Svým nezájmem.
Přesně tak, to je velmi důležitý. A proto nemůžeme říkat, my to po vás chceme zpátky. Ne, to je od nás lumpárna.
My po nich nemůžeme chtít něco, co jsme jim sami dali.
Ano, přesně tak. Dar se zpátky nežádá. Tak, máme tady první telefon, já ho nejdřív vezmu teda, já ne?
Okay.
Tak, halo, slyšíme se, kdo pak volá.
A dobrý večer, tady je Pepa z Prahy.
A dobrý večer, zdravím do Ostravy.
Já vás zdravím do Plzně. A já jsem se chtěl ani ne tak zeptat, spíš mít možná k tomu jenom takový podnět, jo, že já vím, že ten Zeitgeist se zabývá bezpeněžní ekonomikou a teď tam rozebíráte ty finance, jak se v tom kapitalistickém kreditním systému dostávají do oběhu jako dluh, všechny peníze jako dluh.
Ano.
Ale jestli teda byste chtěli chvilku rozebrat nějaký způsob, jak si myslíte, nebo spíš jako Zeitgeist, jo, nevím, jako pane Lavka, ale spíš Zeitgeist, jak si myslí.
Vždycky začínáte tak opatrně a pak, když s váma nesouhlasíme, tak to teprve do nás pustíte. A pak mi ještě dopíšete pár takových mailů, kdy ze mě děláte úplnýho pitomce a kde mi ze mě děláte do víc. Tak já nevím, co s váma, pane Sostravy.
Já jsem ještě nedomluvil,
začínáte vždycky takto.
Pán si chce povídat s námi, Pavle.
Dobře, já ho nechám.
Ale přerušila, ale teda abych se k tomu vrátil, že teda nastínit nějaký systém peněžní, jo, kde by se teda nedostávali jako dluh ty peníze. A potom druhá věc je, že v současné době, i když se dostávají jako dluh, tak třeba ta Evropská centrální banka obrovskou spoustu miliard teď pouští dokonce na záporný úrok, jo? Že buď úplně bez úroku, anebo dokonce ještě za to platí. Jako, jo? Takže to, jestli to třeba taky není dobrý způsob, jak vlastně nezatěžovat celý ten systém úrokem, takže to jsem jenom chtěl
říct. Já se jenom zeptám, vy mluvíte o centrální bance, komu poučí na záporný úrok?
No tak třeba stát si teďka, český stát si, pokud si půjčoval peníze, dluhopis si vydal a ještě na záporný.
Ale jak se může počít dluhopis na záporný úrok?
Ale Pavle, já jsem v tom slyšel cosi něco takového, četl jsem tohleto přímo, o čem mluvil pan Babiš konkrétně. A ono to není tak úplně jednoduché, jak to je. Já bych možná doporučil se na odpovědi komplexní podívat na server demagog.cz, kde se na to přímo vyjadřují, jakým způsobem to funguje. Jo, ono to sice vypadá, že si půjčí na nějaký záporný úrok, ale ono potom v té konverzi měn, tak ono to tak záporné úplně není.
Samozřejmě, že to není záporné.
To je to tak, že když vy si půjčíte peníze, že tak v normální situaci musíte je vrátit a ještě jim zaplatit úrok, ale takhle vy vrátíte a oni vám ještě dají peníze za to, že jste si vůbec půjčil.
No tak to si myslím, že při našem vzdělání
to je méně.
V konečném důsledku to vždycky tak není, ale víte, o co tady totiž jde?
Já vám
řeknu, že vy to vidíte velmi, velmi jednoduše. Ono to je totiž trochu úplně jinak, víte. Co tím řeší vlastně? Proč vzniká to, že centrální banka poučí komerčním bankám na záporný úrok? Proč to dělá? Nikdy to tak nebylo. Proč to teď dělá?
No No, protože potřebují dostat likviditu do
ekonomiky. Do oběhu, že? A proč ji potřebují dostat do oběhu? No, aby se mohly splatit ty úroky, které ne, to jsou. No, samozřejmě, že jo. To je ten důvod. A tady jsme u toho. Koukněte se.
Když se díváte, tak přece to HDP neustále roste.
Koukněte se. Vy jste zase peny.
Finančně, nesmíte mě přeskakovat pořád do mě mluvit, protože já jsem si všiml, že vy i ten můj telefon dáváte slaběji. Nevím, jestli to děláte úmyslně, nebo je to jenom technická zavada. A potom, když mi do toho skáčete, tak není vůbec slyšet, co já říkám. Takže já vám to říkám, že to je proto třeba dostat tu likviditu. Ano, protože ta ekonomika potřebuje ty peníze, protože vyjádřeno v HDP to množství těch služeb a zboží roste. Ano, a je třeba na pokrytí, na směnu ty finance. To znamená, proto se musí do té ekonomiky ty finance pumpovat, jak se ta ekonomika zastaví. A teď můžete mluvit.
Vždyť jste úplně mimo. Vždyť přece v oběhu peníze, Krista pána, přece když jednou jsou, tak není potřeba jich tolik, kolik zrovna je potřeba na různou směnu. To vůbec není potřeba, protože ty peníze se používají pouze tehdy, když se směňuje. Ale na co jsou potřeba? Na co jsou potřeba ty peníze v tom oběhu? Jsou potřeba na to, aby se vracely ty úroky. A když si spočítáte teď, že ty úroky
je
třeba...
Moment.
Když si spočítáte, že ty úroky, které se musí vrátit, jsou třeba za 10%, řeknu příklad, jo, průměr nebo 5, to je celku jedno. A ten záporný úrok, který půjčuje ta samá banka svým způsobem pro těm komerčním, tak je třeba 0,5% nebo 1% maximálně. Tak rozdíl jsou furt 4% v plus. A jim je jedno, tak Dekla se nechtem dopovědět.
Máte představu, že ty peníze tam ty centrální banky dávají proto, aby někdo mohl platit úroky. Já vám říkám,
ano,
že
je tam
dávají proto, že chybí na trhu likvidita a že to brzdilo růst ekonomiky.
A proč by jako mělo chybět? Proč by měla chybět na trhu likvidita?
No, protože běželo 7 let po krizi a různí pánové, jako třeba Kalousek, tak šíleně všechno škrtili, jo, že se chtěli snažit zachraňovat.
Ale oni...
Nechte mě ještě domluvit.
Ale vy říkáte hlouposti.
Nechte mě domluvit, že nás zachraňovali před cestou do Řecka a zachránili nás tak, že to tady úplně poslali do minusu, tu ekonomiku, a stáhli z trhu obrovské množství likvidity. A to se
stalo
v Evropské unii a proto teďka Evropská centrální banka pumpuje do té ekonomiky, ano, postupně tu likviditu. To je hlavní důvod. To si nastudujte na těch ekonomických serverech.
Pořád jednu věc. Zkuste uvažovat tak, jak uvažuji já, jak uvažují oni.
Oni
vám něco říkají...
Uvažujete chybně.
No, ale to právě není pravda, protože to mi je logický a to má smysl.
Koukněte se. O té České národní
banky. No, vidíte to.
Jak se tam zmanipuloval ty posluchače, že musí to být, protože je tam ta ztráta, ale ta ztráta byla jenom z kurzových rozdílů.
Prosím, zašli jsme daleko. Zůstaňme.
Společného a tak dále, takže přestaňte manipulovat lidi, pane Hlavko.
No, bohužel to děláte vy, ale to je jedno. Já vám řeknu jenom jednu věc a nechte mi teď dopovědět. Vy říkáte, že je potřeba napumpovat do ekonomiky, aby se rozběhla. Víte, co dělal Kalousek? On neubíral likviditu z trhu. On ji škrtil v oběhu. Ona nemohla běhat. A to je ten obrovský rozdíl.
No, jenom jinými slovy jste řekl to samé.
Ne, to jsem neřekl to samý, protože pohyb a množství je rozdíl, předpokládám, že to chápete. A
ale bez množství, pane Lávko,
množství, když se rychleji točí, dokáže udělat stejnou službu jako větší množství, který se točí pomalejš.
On nedělal projekty a ještě stahoval. Přece se hluboko propadla domácí spotřeba. To je přece jedna důležitá složka toho.
Jasně, málo se utrácelo, že? Málo se utrácelo,
no,
ano.
Tak.
A tohle to tady...
Hasičům vzal peníze, státním úředníkům vzal peníze, všem vzal peníze. No, tak si to nevíte?
Dost.
Nezvyšoval 7 roků minimální mzdu a co udělal?
Dost.
Všechno to změnil a najednou ekonomika šlape 47%, tak je to možné?
Jasně. Dost. No. Já si myslím, že bavit se tady takto hloupě o penězích v pořadu...
Hloupě?
Ano, je to velmi hloupý. Ano, je to velmi hloupý, protože... Protože...
Ano, jak jste řekl, že Česká národní banka, že je to soukromá osoba, protože je to soukromá právnická osoba. Není to pravda, já jsem vám to jasně říkal, že je to veřejnoprávní právnická osoba, to je úplně jiný status. Ne. Abyste to prostě nechtěl slyšet.
No, protože si najděte, tady mi psal posluchač, najděte si na stránkách nějaký německý, jako nevím, jak se to jmenuje, UPIO, nebo nějak tak, nějaký takový, taková zkratka, kde když si napíšete firmu, tak vám přesně vyleze její vlastník. Vždycky vám vyleze jejich vlastník. A dokonce
a když
i...
když napíšete ČNB, tak co vám tam vyleze?
Víte, kdo je vlastník?
No, kdo podle vás?
No, no, tak já vám to řeknu, kdo. Vlastník je tam evidentně napsáno, kdo je vlastník. Je to viceguvernér, nevím, jak se jmenuje, ten takový ten mladý kluk. To je vlastník pro ně, rozumíte? A ten může být tisíckrát ovlivňovaný cizíma mocnostma. A to je. A hotovo.
Ale Pavle, můžeme odpovědět na otázku posluchača?
Dobře, odpověz na, na otázku, já už nevím, jaká to asi vlastně byla.
Já bych chcel tu tému vašu odvěz od této diskusie.
Ano.
A chcel bych som odpovědět na otázku a doufám, že... že...
Odpověřte, já se rozloučím, zavěsím a budu dál poslouchat v rádiu, ano? Nemusíme být interaktivně.
Jo. Myslím, že otázka byla něco ohledně toho, že jak by to řešilo hnutě Zeitgeist, ty změny a tak.
Tak bylo o to, že vy jste bezpeněžní ekonomika, ale jestli jste se zabývali i tím, jestli třeba nějaký model, jak ty peníze dostávat do ekonomiky, ne jako dluh, ale přesto je tam jako dostávat, aby byla rovnováha mezi množstvím peněz a zbožím, jo? To znamená, aby byly peníze na tu směnu.
Na to ještě musím odpovědět já, protože ty,
neplete,
je to velmi jednoduchý. Oni se s tím...
Moment.
Oni se tímto víceméně nezabývají. Ale je to velmi jednoduchý. Nejde o to, vy zase...
Nemůžu tak a řeknu, že nemůžu.
Já vám řeknu, jak je to. Vy pokládáte otázku naprosto špatně. Totiž nejde o to dostávat peníze do ekonomiky jako dluh. To je bez problému. Ale jako úročený dluh je problém. To je problém.
A jak se na něco úplně jiného? Já jsem se ptal, jestli oni mají nějaký návrh, jak je tam dostat jako pro tu směnu, ale aby to nebylo jako dluh.
Ale proč by to dluh to být? Dluh to být klidně může. Není problém.
Já se pana ptám, jestli zná způsob, aby to nebylo jako dluh.
No tak to
tak
potom...
No,
tak ale v tom případě to nedává vůbec smysl, ta otázka, protože oni řeknou na rovinu, že nejsou potřeba peníze vůbec. No.
Pavle, ale pán to chce slyšet od nás. Třeba tak, to samý, povídej. Co řekne... Ne, tady jde o to. Třeba to samý, co by si řekl ty, jo, ale pán to chce slyšet od nás. My se tím v podstatě nezabýváme. Nicméně jsou tady možnosti, viz třeba ekonomická reforma, volník a podobné, to znamená s implementovaným nepodmíněným základním příjmem, které tyhle ty záležitosti by mohly řešit. Není to v našem programu hnutí Zeitgeist, nemáme s tím nic společného, nicméně někteří z nás tuto myšlenku podporují a myslíme si, že by se to dalo použít jako určitý způsob přechodného období.
To já s vámi plně souhlasím, já jsem velký příznivec toho základního nepodmíněného příjmu a myslím si, že to je velice dobrá metoda, že právě kdyby bylo potřeba víc těch peněz, že by se více výrobků a služeb, tak by se mohl ten základní příjem třeba zvýšit, že když ne, tak by se mohl třeba snížit, aby byla pořád ta parita, aby nedocházelo ani k deflaci, ani k inflaci.
A jak by se dostávaly ty peníze do oběhu v tomto případě?
No já to, pane Lavka, s vámi ani řešit nebudu. Jako, jo.
Pavle, tohle to...
V tom směru. Já se
no ne, mě jde jenom o to, jestli by se dostávaly do oběhu dál tímto způsobem, nebo ne?
Nekompetenci, co se týče České národní banky.
No tak...
Pavle, odpověď...
Říkal, že peníze emitují komerční banky a nezná základní funkci České národní banky, to už nemá cenu, abychom spolu se mít dva penězích bavili, jo, prostě to je, vy jste nekompetentní, pane Lavka.
No tak, to už jsem od vás slyšel, několikrát, možná... děkuju, aspoň ale vystupuju pod správným jménem, nejako vy. Tak, povídejte.
Vy jste v podstatě ve všech oblastech nekompetentní.
Jasně, jasně. Dobře, tak super, tak. Povídejte, hoši, teda vy ještě teda.
Já bych možná tady asi doporučil, než abychom spekulovali, tak je potřeba se opravdu obracet na odborníky v této věci. Tady jsme se bavili o například ekonomické reformě, tak bych asi doporučil se podívat na jejich web a do jejich programu, jakým konkrétním způsobem se to bude řešit, eventuálně do toho volníku, anebo si vůbec prostudovat ten nepodmíněný základní příjem, k čemuž existují i nějaké
rozsah. Výborně. Jako, já mě to říkáte spíše těm posluchačům. Jako. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli třeba jako tady tímhle tím směrem, anebo jestli nějakou jinou třeba, jo, možná, že...
No, je to varianta, kterou jsme ještě...
A které já třeba nevím, jako, jo, tak se jenom...
Ne, tenhle ten nepodmíněný základní příjem varianta, kterou jsme ještě nevyzkoušeli a která určitě, takhle, co víme stoprocentně je to, že současný systém, že současná varianta, ve které žijeme, nefunguje. To víme stoprocentně. Proto si myslím, a to je to názor, že pokud vyzkoušíme něco jiného, tak není v podstatě co zkazit. Jo, můžeme vyzkoušet nepodmíněný základní příjem právě třeba skrz tu ekonomickou reformu, dále pak skrz ten volník a podobně. To je samozřejmě možnost. Ale tohle to je názor. Co je fakt, co funguje nebo co bude fungovat, je ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích, což je cílová destinace.
No, to já s tím taky plně souhlasím, jako jsem plně na vaší straně. Jo.
No, ale já proti tomu...
Ono se totiž ukazuje, že když třeba tam netlačí právě ty centrální banky na ten úrok a kdyby se dokázali dostat pod kontrolu třeba na nějaký minimální úroky ty komerční banky, jo, tak i ten současný systém by nemusel mít nějaké těžké problémy.
No, z principu jo? To nebude možné. Jo? Oni ty centrální banky, respektive jejich majitelé, protože to je soukromý sektor, tak potřebují vydělávat. Jo? Na tom to stojí, oni potřebují prostě všechno vykořisťovat a všechno sebrat, jo? Aby měli všechno pod svojí vládou.
Ale taková Česká národní banka jako centrální banka taky jako vydělává, že? Ale potom ty zisky jsou vlastně už potom peníze státu, že může s těmi penězi.
No, takhle to úplně není. Ona, jelikož jsme v podstatě v diktátorské společnosti, která se nazývá Evropská unie, tak oni se jisté desátky určitě posílí i někam dále.
No,
jo.
To určitě ne, jo, ale jako to zase bychom...
Takže počkejte, vy myslíte, že ty peníze, které jsou pro Českou národní banku, že si rozděluje stát, nebo jakou máte informaci?
No to jsou peníze státu, ano, přesně tak.
Tak, přesně tak to, pane, bohužel není.
Banka spravuje peníze státu, proto byla zřízena.
Jsem se ani na Silvestra tolik nezasmál.
A ještě dělá dohled nad jinými bankami a tak dále, jo, emituje peníze.
Dohled dělá.
Dohled dělá, aby co nejvíc vykoristoval.
Třeba, které dostává za úrok z reposazby, které dostává z dražebného a tak dále, tak to všechno jsou její zisky a jsou to peníze státu, které potom může třeba použít.
A proč ten stát ty peníze v tom případě nemá, mi odpověste. Když to jsou peníze státu, když všechno jde do centrální nebo do České národní banky, proč jako stát jsme neustále zadlužený a proč ty peníze nemáme? Proč vlastně většina států celého světa nemá peníze a proč se to vlastně vyvíjí, tato situace?
Protože o to jsme se bavili hned na začátku toho mého dotazu, se vám to vysvětloval, protože celosvětová ekonomika roste v průměru 2% ročně, to znamená, že musíte průměru celosvětově 2% financí dostat do oběhu, aby byla pokryta ta parita na směnu. O tom to je.
Já se nestačím
no,
divit.
Nerozumím tomu,
bohužel. To je nesmysl totální.
No, základní funkce peněz je jejich, aby zajistili směnu. To znamená, že když máte zboží za 1000 korun, jdeme tomu hodnotě 1000 korun.
Já tomu rozumím, čili vy...
1000 korun. A když ekonomika, jo, obyvatele vyprodukují, jo, někde postaví nový dům, někdo napíše nějaký počítačový program a tak dále, jo, čili roste vám to množství na té fyzické straně a vy potřebujete stejné množství peněz ke směně na té druhé straně, jo, nebo aspoň...
No zkrátka, zjednodušeně řečeno...
To znamená, proto se musí dostávat více a více peněz do té ekonomiky, se musí pumpovat, protože pořád to roste.
A ty peníze, jo? Se použijou jenom jednou a vyskrát už ne?
Říká vám něco pojem privatizace? Mně se zdá, že pracujete se zastaralými informacemi.
Velmi.
Peníze byly prvotně určeny jako prostředek směny, ale už mnoho let to tak není.
Ne, totiž tady je evidentně řečeno, že pán přemýšlí, takže ty peníze vzniknou, použijou se jednou a vyskrát už se nepoužijou potom. Jo?
Ale samozřejmě, že ne, ale však taky vám to HDP vzniká opakovaně rok co rok a pořád ho přibývá, ne přece.
Ale peníze v oběhu se použijou jenom jednou nebo vícekrát?
Ale
a kolikrát?
Ale samozřejmě, že se pohybujou.
Tak proč mluvíte o absolutním množství peněz napumpovaný do oběhu, když vám stačí třeba na obrat 10 miliard, vám stačí 1 milion, když se bude točit rychlejš. A nepotřebujete mít víc peněz v oběhu.
Hele,
na co?
Paule, Možná,
Ale
že
to spolu
skončí tu diskusiu,
přece
sa to začne dostávať do osobnej roviny.
To spolu přece souvisí, pane Hlávko. Ne? Já vám netvrdím, že musí být v ekonomice, když je 4 biliony HDP, že musíme mít v oběhu 4 biliony.
No, zatím jste to říkal teda.
Já se zeptám,
abych
to
možná... Já to neříkal, já jsem jenom říkal, že když přibývá jo, tady těchto těch výrobků, služeb...
No tak nemusí přibývat likvidita v oběhu.
Já bych k tomu rád podotknul jednu faktickou, jestli můžu.
Musí být proti tomu nějaká protičástka, ano, která to pokryje.
No ale vy říkáte přesně jasně teďko, že se to použije jenom jednou, pokryje se to a tím ty peníze skončí.
Ale vy jste já jsem nic takového neřekl, vy jste nekompetentní, pane
můžu,
Hlávko,
můžu vám říct,
do toho, jo,
můžu skočit do diskuze?
Povídej, Martine, povídej, Martine. Moment, moment. Martine, povídej.
Jedna faktická. Je to, pozor, jo, je to
povídej,
názor
Martina.
Pozor, je to názor proti názoru. Začínáme se mezi sebou dohadovat přesně to, co systém chce,
ano,
a ztracíme čas.
Přesně tak.
Shodneme se na tom, že současná ekonomika funguje nebo nefunguje.
Jasně.
Tak se musíme pořád dohadovat.
Dobře, to je možné. Dobře, dobře, dobře. Dejme tomu, že pan Pavel Hlávka je nekompetentní. Vytvoříte sám jiné alternativní rádio jako kompetentní člověk, kde se budete zabývat tím samým. Uděláte projekt, který tady je lépe?
To bude potřeba, proč ne? Jako.
Je to potřeba, protože pokud si myslíte, že je pan Pavel Hlávka nekompetentní, v tom případě je potřeba vytvořit něco dalšího.
Jak se věci mají, že když tam ve čtvrtek blábolili s tím Šmitem jako ty nesmysly, tak jsem prostě do toho vstoupil a řekl jsem, jak se věci mají, no, ať si to lidi přeberou.
No tak samozřejmě lidi si to přebrali, no, a divil byste se...
Vidíte, že já jsem aktivní, no, že se...
Divil byste se...
Přispívám, takže to je důležité.
Jasně, divil byste se, kolik lidí vás odsoudilo, že říkáte vy bláboli a nikoliv já.
No, já jsem zase dostal různé maily od svých přátel, kteří...
To tak samozřejmě, že pokud máte své přátely...
To je dokola, to je dokola, jo. Hele, to je...
No tak vidíte, no tak já to řeknu asi takhle. Zaměřte se na skutečné výsledky a ne na to, že vy řeknete, no musí to být super, protože roste HDP.
Přesně vláda napumpovala peníze do ekonomiky, zvýšila se domácí spotřeba, najednou jde zaměstnanost nahoru, najednou jdou platy. Dneska jsem se díval, že minulý rok slibovali 2,5 a...
Jak jste zaslepení.
Letošní rok mají zvýšit o 3,2%, což už je téměř 8% se zvýší platy za 2 roky. A prostě to jde všechno nahoru a je to dobré. A je to tím, že se musí dostat do té ekonomiky peníze, když bude dáte lidé.
Ale dít je to peníze, nesmysl.
Tak se ta ekonomika zabrzdí, lidé nebudou kupovat.
Kdo tam ty peníze dá?
No.
Začnou propouštět lidi, začne se zvyšovat nezaměstnanost a celé se to zabrzdí.
Nejde o to...
Na tom jednoduchém...
Nejde o to, proč, nebo kdo je tam dále, proč je tam dá, rozumíme si, jo. Tady opravdu je třeba si uvědomit jednu jednoduchou základní věc. Není důležitý absolutní množství peněz ekonomiku, to absolutně není důležitý, pokud by to mělo fungovat, ale jakým způsobem funguje oběh. Jak způsobuje... Ne, to není obojí.
Budete mít 3x víc než HDP v té ekonomice, ale nebude nikdo natolik aktivní, aby je rozhýbal. Jo? A na druhou stranu, když budete mít tam ty lidi aktivní, aby je rozhýbali, ale ty peníze tam nebudou, tak se taky nerozhýbají.
Protože ale proč by tam nebyly? Ty peníze tam jsou pořád. Nesmí být nikde zabržděný. Nesmí být...
Obojí je potřeba. Obojí.
Ale...
Musíte mít likviditu a musíte mít programy, jo, za co ty peníze budete utrácet, když
můžu...
se ani nestaral, aby ty projekty...
Tady se pořád mele, nezlobte se na mě, já to nemůžu už poslouchat, tady se pořád melou ekonomické poučky, které jsou naprosto nesmyslné, protože logicky a jasně řečeno, já to musím stáhnout, protože tohle ty řeči, to si můžete i poslechnout kdykoliv v televizi a
tak dále. My tady ztrácíme čas,
no,
jo.
No právě, tohle to nemá význam.
Jedno, to je úplně jedno, kdyby mějte jsme skončili,
hezky,
kdo
to,
je.
To nemá cenu, to je dobrý. Mějte se, naschle. Tak, to je vždycky tak, takhle to
ale
vypadá.
Ale Pavle, tohle to nemá význam vůbec řešit, ne. Zabývat se vůbec těmi věcmi, které prostě prokazatelně nefungují.
Navíc už je po 9. hodině, já jsem si to ani nevšiml. No.
Na tom jsme se hlavně shodli všichni, jo. No. Takže tady je opravdu potřeba hledat to řešení, respektive hledat. Ono to řešení už je, teď je potřeba ho se jenom o něm dozvědět, dovzdělat se a mít o něj především zájem, chtít začít u sebe.
Jo. Já jsem se do toho tak zabral teďko, protože to jsou tak evidentní nesmysly, že jsem zjistil, že už je po 9. hodině a já mám další pořad o 9. Takže já se vám omlouvám, pánové, hrozný, no. Já se fakt se omlouvám, nechtěl jsem, aby to takto daleko došlo, ale bohužel, jak je vidět, tak stačí jeden člověk, který si hraje na velkýho ekonoma. Ano, mluví jako o ohromný, renomovaný ekonomové, všichni dokola. Je to nesmysl. Zamyslete se nad tím, jaký je rozdíl mezi tokem peněz, uvolněný tok a množství peněz. Množství peněz potřebují banky, aby se jim mohly vracet úroky, protože z toku se jim nic nevrátí. Ale aby se rozhejbala ekonomika, jde o to, aby se začala točit měna, aby se to začalo skutečně rozhejbávat. A na to není potřeba hodně peněz, ale uvolnit ty peníze, neškrtit to. Tak, já se omlouvám ještě jednou. Pánové, mějte se hezky, už tady čeká další host. Já se s váma jenom už rozloučím. Příště to snad nějak napravíme. Martine, měj se krásně, ahoj, děkuju.
Taky děkuju, Pavle, taky se mě krásně, posluchači tež.
Zbytek třeba proberte na Interforu, tam bychom se mohli o tom dopovídat mnohem víc. Pane z Ostravy, který se hlásíte z Prahy jako Pepa z Prahy, tak zkuste na to Interforum a myslím si, že tam byste se mohl dozvědět o tom víc. Přestaňte být zaslepený těma ekonomickýma řečma. Je to nesmysl skutečně. Michale, já se s tebou taky loučím, ahoj.
Já se taky loučím, jenom bych rychle doporučil posluchačům, pokud se chtějí dozvědět něco o těch penězích, jak to funguje, tak jsou výborné filmy, buď Peníze jako dluh, anebo filmy, které jsou od Petra Josefa, Zeitgeist, Zeitgeist Addendum a Zeitgeist Moving Forward. Máme to všechno na našem webu.
A věřte mi, že to není vůbec podle toho, jak tady uváděl Pepa z Prahy alias Ostravy. Takže takhle. A naposled, Jane, já se s tebou taky učím. Promiň ještě jednou, ale svou hodinku jsi si odprezentoval, tak pak to takto dopadlo. Ahoj, Jane. Jestli jsi tam ještě teda.
Já se asi z Jana rozloučím, neboť jste vidím přeškrtlý mikrofon. Jo, už to funguje.
Ano, on se vypnul.
No, takže děkujem za pozornost a dovidění na budouce. Počutě.
Měj se krásně taky. Ahoj, ahoj. A loučím se. A dál bude pokračovat pořad s Jardou Chvátalem. Absolutně neuvěřitelné, takže vy, kdo jste tady, tak poslouchejte dál. Mějte se krásně zatím a během chviličky budeme mít nového hosta. Ahoj kluci, ahoj.